Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Can't believe it when I hear that you are. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ και σήμερα είναι 2 ώρες, δηλαδή είναι από 24-48 δευτερόλεπτα. Και είναι χαρά μου που έχω δίπλα μου ένα φιλαράκι μου, τον Νίκο Μπιντέλα.
Δική μου χαρά.
Νικόλα,
και σήμερα δεν σε αφήνουμε και μόνο, Κώστα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Κοίτα, χθες είχα πολύ ποδόσφαιρο και δεν πρόλαβα να πω αυτά που ήθελα.
Όντως.
Γιατί η επικαιρότητα τελευταία έχει αγριέψει και έχει πολλά θέματα.
Ναι, ναι.
Να πούμε ότι η Ματίνα Κανενοπούλου είναι στην κονσόλα του ήχου και την ευχαριστούμε. Έχει ωραίες μουσικές επιλογγές κατά καιρούς. Θα δοκιμαστεί και σήμερα και θα τεσταριστεί. Και ο φίλος μας ο Άγγελος Μπάτζιος είναι στην παροχή της εκπομπής και ευχαριστούμε και τον Άγγελο. Λοιπόν, Νίκο, 54160, sport κενό και το μήνυμα.
Βεβαίως.
Viber το ελέγχεις εσύ. Έχω καταστήσει υπεύθυνο για το Viber γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και δεν τα προλαβαίνουμε. Και υπάρχουν και τα social media, 24 δευτερόλεπτα, στην Era Sport και στο Facebook και στο Instagram. Μας βρίσκετε και γίνεστε κομμάτι της παρέας αυτής, της μεγάλης παρέας της Era Sport. Λοιπόν,
περιμέναμε ότι σήμερα θα έχει η Δυσούλη σήμερα.
Ναι.
Τα έλεγε και χθες εσύ, τα είπαμε και το βράδυ στην ραδιοεφημερίδα.
Και είναι πολλές ειδήσεις, αλλά νομίζω ότι η κορυφαία είδηση αφορά στη συμφωνία ΑΕΚ και Ολυμπιακού για τη Σάνελ Αρένα. Είναι δεδομένο, το λέμε δυναμικά και δεδομένα, ότι οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία σήμερα και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις. Σημαίνει αυτό ότι ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται στη Σάνελ Αρένα. Βάζω πάντα και μία, ας πούμε, υποσημείωση ότι μία στο εκατομμύριο μήπως αλλάξει κάτι δραματικά τις επόμενες ώρες, αλλά δεν νομίζω. Η πηγή είναι πολύ αξιόπιστη, η πληροφορία είναι πάρα πολύ σοβαρή και σύμφωνα με τις πληροφορίες εκπομπής, ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό τα βρήκαν σε όλα και αυτό σημαίνει ότι προβάρει τα κυτρινόμαυρα και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης.
Κοίταξε, το περιμέναμε ότι θα υπάρξουν σήμερα εξελίξεις στο γηπεδικό. Ήταν κάτι το οποίο είχε πάει να χαλάσει.
Υπήρχαν και πιο απεσιόδοξοι όμως. Θυμάσαι τις προηγούμενες μέρες.
Τις προηγούμενες μέρες ήταν πολύ κοντά στο να χαλάσει αυτό.
Σωστά.
Αλλά νομίζω ότι ήταν και λίγο έως πολύ μονόδρομος για τον Ολυμπιακό. Δεν υπήρχε άλλο γήπεδο εντός Αττικής που να εξυπηρετεί τόσο πολύ τις ανάγκες του Ολυμπιακού.
Χθες από δημοσιογράφο, ο οποίος ασχολείται με τον Ολυμπιακό πάρα πολύ διαδικτυακά, υπόθηκε ότι υπήρχε ως εναλλακτική το Περιστέρι. Ναι, που έχει παίξει Ευρωλίγκα, αλλά είναι μικρότερο το γήπεδο.
Ναι, το βλέπω λίγο δύσκολο στη σύγχρονη εποχή της Ευρωλίγκας να χρησιμοποιούσε το γήπεδο του Περιστερίου.
Στην ανάγκη.
Έχει πολλές ελλείψεις.
Να σου θυμίσω Sporting, να σου θυμίσω Κορυδαλό.
Ναι, ήταν άλλες εποχές.
Γήπεδα 2.000 ανθρώπων.
Ναι, ήταν άλλες εποχές.
Άλλες εποχές. Και τότε όμως είχαν.
Βέβαια θα μου πεις.
Δυναμική, δύο συλλογή.
Κάποια στιγμή σκέφτηκα και εγώ ότι ούτε το γήπεδο της Μονακό ήταν για Ευρωλίγκα. Όταν ξεκίνησε η Μονακό να παίζει.
Κατάλληλο.
Δεν ξέρω, ίσως να μπορούσε ο Ολυμπιακός να πάρει μια εξαίρεση για μερικούς μήνες να
δώσει
κάποια παιχνίδια εκεί πέρα.
Μπράβο. Μην ξεχνάμε ότι έχει κάνει παιχνιδάρες και το Περιστέρι στην Ευρωλίγκα και έχει κάνει μεγάλες νίκες. Συνεπώς είναι δεδομένο, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες εκπομπής, ότι οι δύο πλευρές, οι δύο ΚΑΕ, τα βρήκαν σε όλα και από ό,τι φαίνεται τις επόμενες ώρες θα αρχίσει να οδεύει προς τα πάνω, προς τα βόρεια. Φαντάζομαι μέσω Αττικής Οδού ο Γιαννούλης Λαρετζάκης για να πάει στην ΑΕΚ, στην πρώην ομάδα του. Γιατί ο Λάρη έχει παίξει στην ΑΕΚ και μάλιστα πάρα πολύ καλά. Έχουμε ακούσει, είναι η αλήθεια, ποσά, δεξιά και αριστερά. Αυτό που αντιλαμβάνομαι και θα συζητήσουμε αρκετά για ποσά σήμερα, γιατί δεν πρέπει να τα πιστεύουμε κιόλα. Εφόσον στο ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν υπάρχει η διαφάνεια του NBA, όπου ξέρεις Γιάννης τόσα, Γιώκητς τόσα, ο τελευταίος παίκτης τόσα. Εδώ στην Ευρώπη υπάρχει μια σχετική αδιαφάνεια όσον αφορά τα οικονομικά, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτό που ακούμε είναι ότι ΑΕΚ και Ολυμπιακός το πηγαίνουν το πράγμα ανά παιχνίδι.
Ναι, είναι το πιο λογικό.
Ανά μάτς.
Είναι το πιο λογικό.
Πόσα μάτς θα παίξει ο Ολυμπιακός εντός, τόσο είναι το πακέτο.
Γιατί να σου πω, Κώστα, νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός δεν ξέρει ακριβώς πόσα παιχνίδια θα χρειαστεί να παίξει στη Σάνελ Αρένα.
Κοίτα, ξεκινά για τρίμηνο και βλέπουμε.
Ναι.
Αν τα έργα σταματήσουν για του χρόνου, το καλοκαίρι, και φτάσουμε τέλος του 26, θα είναι ένα τρίμηνο.
Ναι.
Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος.
Και δεν είναι μόνο ότι δεν ξέρει ακριβώς ο Ολυμπιακός ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, είναι και ότι δεν υπάρχει ακόμα και το πρόγραμμα στη GBL, έτσι.
Ναι, αλλά το πρόγραμμα της GBL καθυστέρησε και λόγω της διαπραγμάτευσης Ολυμπιακού ΑΕΚ.
Ναι, φυσικά, είναι αυτό.
Δηλαδή,
αλλά
από ό,τι ακούγεται, 15 του μηνός το αργότερο θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα.
Ναι, φυσικά περίμενα να δουν τι θα γίνει με το γηπεδικό θέμα του Ολυμπιακού. Αλλά σου λέω ότι και αυτό εκεί δεν ξέρουμε πόσα παιχνίδια θα παίξει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα εντός έδρας πώς θα είναι το πρόγραμμα.
Ναι.
Για να έχουμε ακριβώς περίπου τον αριθμό των αγώνων mm-hmm. που θα δώσει ο Ολυμπιακός σαν Λαρίνα.
Για το Λαρετζάκι ακούστηκε ένα αρκετά σοβαρό ποσό προς τα έξω. Δεν έχει βγει σαφέστατα κάποιος να πει τι και πώς από ΑΕΚ και από Ολυμπιακό, αλλά εφόσον θέλουμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι το ελληνικό διαβατήριο του Λαρετζάκη, η ποιότητά του και η εμπειρία του, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ένας από τους πιο παλιούς παίκτες εθνικής ανδρών, τον καθιστούν ας πούμε στο top 5 πλην Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, δηλαδή βάλε Καλάθι στον ΠΑΟΚ, ναι. το Λιόπουλο στον Άρη, μετά είναι ο Λάρη.
Ακριβώς,
σε διαβατήριο. Είναι ένα τριετές συμβόλαιο κλειστό, που είναι πάρα πολύ καλό για την καριέρα του και για τον ίδιο, το οποίο θα είναι κοντά, θα ξεπερνάει με τα μπόνους γύρω στα 2 εκατομμύρια να υπολογίσεις για 3 χρόνια.
Από αυτή τη μετακίνηση δεν θα βγει ζημιωμένος οικονομικά ο Λαρετζάκης.
Ίσα-ίσα.
Ναι.
Ίσα-ίσα που βγαίνει και ευεργετημένος οικονομικά θα έλεγα. Και ο Ολυμπιακός, πέρα από το γήπεδο, είναι να πάρει και ένα σχετικά χαμηλό ποσό ως buyout για την αποδέσμευση του παίκτη.
Ήταν και λίγο αλληλένδετη η περίπτωση του Λαρετζάκη με το γηπεδικό.
Ναι.
Αν και δύο διαφορετικά θέματα.
Σωστό.
Βέβαια, θα μου πεις τώρα, άμα χαλούσε το γηπεδικό, πώς θα έλεγε μετά, πώς θα τα βρίσκαν οι δύο ομάδες για τον Λαρετζάκη.
Σωστό,
είναι λίγο
αυτό.
Δύσκολο.
Ή πού θα πήγαινε ο Λαρετζάκης.
Ναι.
Είναι και αυτό μια ερώτηση.
Ναι, όπως ή να θυμηθούμε ότι και ο Άρης προσπάθησε να τον πάρει νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι.
Ναι.
Και ο Ολυμπιακός είχε αυξημένες απαιτήσεις τότε. Μεγαλύτερες
πολύ από αυτές. Περισσότερα χρήματα ζήτησε από και τον Άρη
και σε σχέση,
με την ΑΕΚ.
Ναι, και σε σχέση με την ΑΕΚ, αλλά και σε σχέση με αυτά που έδινε ο Άρης τότε. Ναι, άρα δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι έπαιξε ρόλο και το γηπεδικό πάνω στο
λοιπόν,
κομμάτι του Λαρετζάκη.
Εγώ τον Λάρη τον γνώρισα όταν έπαιζε Ίκαρο Καλυθέας. Τον είχα μεταδώσει μάλιστα και για την τηλεόραση τη δημόσια. Είχε μείνει στον Ίκαρο Καλυθέας 2 χρόνια πριν ήταν στο Εγάλεο. 2011-13 Ίκαρος, 13-16 Άρης, 14 είχε όμως μια μορφή δανεισμού, είχε παίξει τον Κολοσσό. 16-19, 3 χρόνια ΑΕΚ. Άρα πάει να παίξει άλλα 3.
Εκεί ήταν που έκανε το μεγάλο μπαμ ο Λαρετζάκης, έτσι.
Σωστά.
Και στην ομάδα που πήρε και το Champions League στο ΆΚΑ, που πήρε και το κύπελο Ελλάδος απέναντι στον Ολυμπιακό τότε.
Ακριβώς, ακριβώς. Έπαιξε στη Μούρθια, έπαιξε Ισπανία. Πέρασε καμιά 20 παιχνίδια εκεί, 19. Και από το 20 είναι πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό.
Ναι.
Σημαντικό στέλεχος θα έλεγα εγώ.
Είναι
και
ένα,
στην ομάδα εντός παρκέ και στα αποδυτήρια.
Είναι ένας από τους λίγους παίχτες, νομίζω 5, οι οποίοι ήταν σε όλα τα Final Four του Ολυμπιακού σε αυτό το
βέβαια,
διάστημα.
Βέβαια.
Λαρετζάκης, Φαλ, Γόκαπ, Παπα-Νικολάου.
Και Μακίσικ.
Και Μακίσικ.
Και Μακίσικ. Ναι, ναι. Που έμεινε πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό.
Ναι. Και με εξαίρεση τον Παπα-Νικολάου φύγαν όλοι αυτό το καλοκαίρι.
Να πω μια κουβέντα. Αρκετοί Παναθηναϊκοί το Λαρετζάκη δεν τον πολύ γουστάρουν, δεν τον πολύ συμπαθούν. Θεωρώ όμως ότι ο Λαρετζάκης είναι ο ορισμός του overachiever.
Ναι.
Διότι τι σημαίνει αυτό? Είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται στον αμερικανικό αθλητισμό για παίκτες οι οποίοι μπορεί να μην είχαν τόσο πολύ ταλέντο, αλλά ξεπέρασαν το ταβάνι τους.
Ο
Λαρετζάκης αυτό έκανε.
Δεδομένα.
Ούτε πήδαγε ψηλά και ούτε πηδάει ψηλά. Ούτε είναι πάρα πολύ γρήγορος, ούτε είναι πολύ εκρηκτικός. Έχει όμως ψυχάρα, έχει μακρινό σουτ, έχει προσωπικότητα. Αυτά τον έχουν φέρει εδώ.
Δεν ξέρω αν θα το πω σωστά, αλλά δεν νομίζω... βασικά,
έχει τσαγανό ρε φίλε.
Όχι, ξέρεις, θέλω να το συνδέσω λίγο με τον Μπαρτζόκα, γιατί ο Μπαρτζόκας, αν θυμάμαι καλά, τον βρήκε τον Λαρετζάκη στον Ολυμπιακό, δηλαδή ήταν... νομίζω ήταν προσυμφωνημένο.
Ο Μπαρτζόκας πήγε το 20.
Ναι, ναι.
Το δεύτερο χρόνο.
Νομίζω ήταν ήδη συμφωνημένο να πάει ο Λαρετζάκης στον Ολυμπιακό όταν ανέλαβε ο Μπαρτζόκας, κάπως έτσι.
Ναι.
Και δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιήσω τη σωστή λέξη, αλλά δεν τον πολύ ήθελε κιόλας. Δηλαδή,
στην αρχή έτσι, έτσι είχε ακουστεί.
Ναι.
Έτσι είχε ακουστεί.
Αλλά και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε πολύ σημαντικό έλεγχο του Ολυμπιακού.
Σωστό. Πολλές φορές ο Λαρετζάκης έπαιζε και το ρόλο του κυματοθράφστη, δηλαδή άκουγε αυτό τον Πινελίκη,
ναι,
από τον προπονητή και δεν το άκουγε κάποιος άλλος ενδεχομένως.
Και με σπουδές εμφανίσεις και στην Ευρωλίγκα.
Και πρόσεξε,
έτσι.
Θέλει πολύ μεγάλο ψυχικό ας πούμε σθένος για να αντέχεις μια τέτοια ας πούμε συμπεριφορά.
Ο Λάρη
το αντέχει,
ναι,
το έχει αποδείξει. Ο Σάκοτε είναι άλλο στυλ,
ναι,
είναι άλλη προσωπικότητα, είναι πολύ πιο ήρεμος στις αντιδράσεις του. Μεγάλος προπονητής και ο Ντράγκαν Σάκοτα, δεν το συζητάμε, και αυτός θα είναι ο επόμενος προπονητής του
Λαρετζάκη. Η αλήθεια είναι ότι ο Λαρετζάκης άκουγε πολλά πράγματα από την εξέδρα κάθε φορά που επέστρεφε ως αντίπαλος της ΑΕΚ αυτά τα χρόνια.
Είχε και τον Σάκοτα τότε. Δεν κάνω
όταν
λάθος.
Ήταν στην ΑΕΚ.
Ναι.
Αφού ήταν ο Σάκοντα στην ομάδα που είχε τον BCL.
Μα έχει πάρει, μπράβο, έχει πάρει το BCL το 18 μαζί του.
Ναι, και το κύπελο την ίδια χρονιά.
Το διπυρωτικό που είχε πάρει η ΑΕΚ. Ναι. Το θυμόμαστε αυτό. Είχε πάρει το κύπελο. Συνολικά έχει πάρει 3 πρωταθλήματα Ελλάδος, 22, 23, 25. Και το
4.
26. Ναι, 4. Πρέπει να ανανεωθεί στη Wikipedia.
Βεβαίως.
Εντάξει, τα παράπονά μας. Έχει πάρει 4 κύπελα. 18 με την ΑΕΚ, 22, 23, 24 με Ολυμπιακό.
Αλλά,
και έχει πάρει και μια Ευρωλίγκα.
4 Super Cup με τον Ολυμπιακό.
Ναι, και έχει πάρει μια Ευρωλίγκα.
Ναι.
Αυτά. Πολύ σημαντικά. Χάλκινο με την εθνική στη Ρίγα.
Βεβαίως.
Συν άλλα πραγματάκια πιο πετσερικάς. Οπότε αυτό είναι το θέμα του γηπέδου, που είναι, ας το πούμε, συγκοινωνούντα δοχεία και με το θέμα του Γιαννούλη Λαρετζάκη.
Φαινόταν προς τα που πηγαίνει το πράγμα και νομίζω είχε γίνει αντικείμενο συζήτησης όταν ξεκίνησε προετοιμασία Ολυμπιακός, ενώ όταν συγκεντρώθηκαν
ότι δεν
όλοι
πήγε,
οι παίχτες.
Ότι δεν πήγε. Ναι, βέβαια.
Δηλαδή την Πέμπτη που ο Ολυμπιακός έφυγε για το Ηράκλειο, που έκανε, ήταν η πρώτη, όχι, θέλω να πω για την πρώτη συγκέντρωση τότε που έγινε και με τους διεθνείς, λίγο πριν φύγει ο Ολυμπιακός για την Κρήτη, την ίδια μέρα, την Πέμπτη δηλαδή. Στις φωτογραφίες μόνο ο Λαρετζάκης δεν φαινόταν πουθενά και δεν ήταν εκεί. Ακόμη και ο Παπα-Νικολάου δηλαδή, που είχε πρόβλημα τραυματισμού και τελικά δεν πήγε στην Κρήτη. Ήταν εκεί στο ΣΕΦ για την πρώτη συγκέντρωση Ολυμπιακού και με τους διεθνείς παρόντες. Αλλά εκεί καταλάβαμε δηλαδή ότι τελειώνει οριστικά το θέμα του Λαρετζάκη.
Ναι. Ωραία. Πάμε τώρα σε μια ερώτηση που έχει σχέση με τον Ολυμπιακό, εφόσον ξεκινήσαμε έτσι. Ο Ολυμπιακός, γράφει ο φίλος μας ο 743, μετά το φεύγα του WOCAP, δεν θέλει ενίσχυση στον Άσο. Είναι κάτι το οποίο το σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια.
Κοίταξε, έχει τρεις παίκτες στον Άσο.
Τρεις έχει.
Τζόσεφ, Μοντέρο, Μακιντάιρ.
Θα τον βάλουμε στον Άσο. Ναι.
Και μη σου πω ότι. Και επειδή. Να το πάμε και λίγο στα διαβατήρια.
Είναι διαρροάσος.
Ναι, είναι, εντάξει.
Είναι κόμπο.
Ξεκίνησε σαν διάρη.
Αλλά μπορεί
αλλά,
να παίξει.
Έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και άσος.
Ναι.
Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στο κομμάτι της πάσας.
Ναι.
Πιο νέος ήταν καθαρά ένα scoring guard.
Πεντάδα Μακιντάιρ. Πεντάδα.
Αρχική πεντάδα,
ναι.
Ολυμπιακού.
Ναι.
Ναι, μάλλον.
Νομίζω ναι, προς εκεί πάει.
Ναι,
Μακιντάιρ.
Ναι, αλλά να το δούμε λίγο ακόμα.
Στο 2.
Να το δούμε λίγο ακόμα, γιατί ήταν από τους παίχτες που δεν έδειξαν και κάτι τώρα στα
εντάξει,
φιλικά.
Γι' αυτό όμως αποκτήθηκε.
Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι έδειξε λίγο στα φιλικά τώρα στην Κρήτη να είναι λίγο πιο πίσω σε σχέση
πιστεύεις
με
τους άλλους. Πιστεύεις υποσυνείδητα, γιατί τώρα βάζεις μια κουβέντα δέση.
Ναι.
Υποσυνείδητα θα πρέπει να τον συγκρίνουμε με WOCAP. Γι' αυτό και είπες ότι δεν έδειξε και κάτι. Υποσυνείδητα.
Νομίζω ότι θα το κάνουμε.
Θα,
ναι,
το, κάνουμε,
θα
ε.
το κάνουμε. Γιατί, είναι, γιατί πέρα το ότι παίζουν
είναι
στην ίδια θέση.
Ναι,
πέρα το ότι παίζουν στην ίδια θέση. Είναι και πολύ καλός αμυντικός ο Μακιντάιρ.
Βέβαια.
Βέβαια
και νομίζω ότι είναι καλύτερο στην επίθεση. Καλά, στην ατομική
δεδομένα,
επίθεση. Ο WOCAP είχε
και
πολύ καλή δημιουργία.
Και στην ατομική επίθεση και, και στη διείσδυση και
στο σουτ.
Και στο σουτ
σίγουρα.
Ναι. Απλώς, το μόνο μειονέκτημα που θεωρώ εγώ σε σχέση με το WOCAP για τον Μακιντάιρ είναι ότι δεν είναι τόσο πολύ pass first point guard όπως ήταν ο WOCAP.
Ναι.
Τον έχω λίγο πιο
ακόμα
κάτω λίγο σε αυτό
demi,
το κόμμα.
Ναι. Ή θα σκοράρει, ναι, demi.
Ναι, ναι.
Okay. Άρα, εγώ θα βάζα δύο Dorsey.
Ναι.
Διότι του αρέσει να είναι πεντάδα. Ενώ ας πούμε ο Φουρνιέ δεν καίγεται.
Κοίταξε, από
έννοια.
Εκεί και πέρα δηλαδή, επειδή και ο κότς Μπαρτζόκας δεν είναι και κάποιος που αλλάζει συχνά την αρχική του πεντάδα.
Ισχύει, αλλά στο φιλικό έκλεισε μάτς με Ντόρση
ναι.
Φουρνιέ.
Άλλο πώς κλείνει.
Δύο.
Ναι, εγώ μιλάω για την αρχική πεντάδα. Άμα δούμε τα χρόνια όλα αυτά του Μπαρτζόκα από το 2020 μέχρι τώρα, είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις που αλλάζει την αρχική του πεντάδα.
Σχεδόν κουτάκια είχε στο μυαλό
ναι.
του.
Δηλαδή
τι είχε WOCAP. Π.χ. το Διάρη, το
Ντόρσεϊ κάναν όταν δεν ήταν ο Ντόρσεϊ.
Μπράβο, Παπα-Νικολάου, ξερά στο 3.
Παπα-Νικολάου με κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις που δεν ήταν.
Ή Φαλ,
ναι, ακριβώς,
τα
ακριβώς.
Προηγούμενα χρόνια.
Άρα δηλαδή τώρα μπορεί να είναι Μακιντάιρ και οι υπόλοιποι τέσσερις να είναι αυτοί που ήταν και τα προηγούμενα χρόνια στον Ολυμπιακό. Ντόρσεϊ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ.
Δεν πιστεύω να ξεκινάει ο Παπα-Νικολάου στον Ολυμπιακό φέτος. Βλέπω Γουόρντ.
Ναι, είναι πολύ πιθανό αυτό.
Και από τον πάγκο Φουρνιέ. στο 3.
Είναι πολύ πιθανό.
Για να παίζει με Μοντέρο.
Να δούμε όμως
και, λίγο... και τα ζευγάρια.
Να δούμε και τα επόμενα φιλικά. Πώς θα είναι και ο αρχηγός Ολυμπιακού. Πώς θα επιστρέψει. Γιατί τώρα ήταν εκτός.
Σωστό. Τεσάρι Βεζένκοφ αδιαφιλονίκητο. Με ένα παίκτη εντελώς διαφορετικό. Τον Εντζάι.
Ακριβώς.
Θα δω πώς θα το πούμε. Γιατί δεν έχω αποφασίσει.
Γιατί...
Δεν έχω αποφασίσει. Γιατί οι πιο πολλοί, οι παλιοί του Σενεγαλέζου του λένε Εντιαγέ. Αυτό το λέει Εντζάι. Αλλά το λέει λίγο αμερικάνικα. Θα δούμε λίγο ποιο είναι το σωστό. Και θα μας το πει βέβαια και ο ίδιος. Δεν το συζητάμε. Και πέντε Μιλουτίνοφ, βασικό πεντάρι, με backup του τους δύο αθλητικούς, δηλαδή τα Eric Jones και Ντόντα Χολ.
Κοίταξε όμως, ανοίγεις τώρα ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις πεντάδες του Ολυμπιακού. Γιατί ο Ολυμπιακός άλλαξε πάρα πολύ στη θέση 1 αυτό το καλοκαίρι και έβαλε παίκτες που έχουν επιθετικό ταλέντο. Και ειδικά ο Μοντέρο, κάτι που δεν το είχε ο Ολυμπιακός τόσο πολύ τα προηγούμενα χρόνια και ήταν ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης για τους πόντους που παίρνει ο Ολυμπιακός από τη θέση 1. Και ξέρεις, πολλές φορές μπορεί να έχει παίκτες στην περιφέρεια που είναι καθαρά σκόρερ, να παίζει με Μοντέρο, Ντόρσεϊ. Είναι κάτι που το είδαμε και τώρα στα φιλικά στην Κρήτη, αλλά βέβαια είναι κάτι που το σκέφτονται νομίζω ακόμη στον Ολυμπιακό πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πεντάδες, γιατί τα είδαμε όλα τώρα στα φιλικά. Είδαμε και κοντά σχήματα και ψηλά σχήματα. Ακόμη και να παίζουν ταυτόχρονα Μοντέρο, Μακιντάιερ και Τζόζεφ είδαμε.
Για κάποιο φίλο που ρωτάει, Νίκο, για ενίσχυση και ένα ακόμη μήνυμα. Εκτιμώ ότι όλες οι μεγάλες ομάδες είναι πάντα στην αγορά, δηλαδή είναι 12 μήνες το χρόνο.
Εννοείται.
Ο Ολυμπιακός ξέρει την αγορά, καταλαβαίνει, κοιτάζει, βλέπει. Έχει ακούσει, έχει ψαχτεί. Απλά δείχνει αυτή τη στιγμή ότι δεν καίγεται να πάρει παίχτη αύριο.
Ναι.
Όμως, αν του κάτσει μια αποχώρηση π.χ. Αλφα Ντιάλο, θα τον μαγκώσει. Θα τον κοιτάξει.
Ναι,
σοβαρά.
Άμα προκύψει μια πολύ καλή ευκαιρία στην αγορά, εννοείται αυτό.
Ναι.
Αλλά το είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του μετά το πρώτο φιλικό που είχε ο Ολυμπιακός στην Κρήτη.
Ναι.
Ότι δεν είναι στην αγορά αυτή τη στιγμή η ομάδα. Δηλαδή δεν κοιτάζει να κάνει κάποια κίνηση άμεσα.
Ήταν πολύ προσεκτικός, θεωρώ, στην τοποθέτησή του για τον walk-up, διότι προφανέστατα ήξερε το θέμα.
Ναι, εννοείται.
Ότι δηλαδή τα έχουν βρει οι δύο σύλλογοι και είπε το ξεκάθαρο, ας πούμε, το επαγγελματικό, ότι θέλω να ασχολούμαι μόνο με τους παρόντες και όχι με τους απόντες. Για να τον βάζει τον walk-up στους απόντες, πάει να πει ότι ήξερε από τη διοίκηση ότι οι δύο πλευρές τα έχουν βρει.
Ναι.
Οπότε ο παίκτης τις επόμενες ώρες ανακοινώθηκε επίσημα και από την Ντουμπάι. Είπε κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό σε δεύτερη ανάρτηση, πιο έτσι συναισθηματική. Σήμερα βγήκαν οι Λιθουανοί, έχουμε πολλά θέματα, απλά τα βάζουμε τώρα λίγο του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίωρο, γιατί αφορά και το γήπεδο και την ΑΕΚ και τα λοιπά και το Λαρετζάκι. Βγήκαν οι Λιθουανοί και είπαν ότι δεν είναι, λες και είμαστε λογιστές και πρέπει να ξέρουμε ακριβώς πόσο πήρε ο Ολυμπιακός ή μας νοιάζει πόσο πήρε ο Ολυμπιακός από την Ντουμπάι, ότι δεν είναι 2,6, είναι 1,55 και κάτι τέτοια, ξέρω εγώ. Εγώ θα πω μια κουβέντα. Όσο δεν υπάρχει διαφάνεια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ σχετικά με τα ποσά, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. 1,5 εκατομμύριο, 2,5 εκατομμύρια, 4,5 εκατομμύρια, 500.000. Είμαστε μπροστά. Έχουμε δει συμβόλαια. Βγάζουν οι ΚΑΕ και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη συμβόλαια στο site της Ευρωλίγκας, όπως κάνει το NBA ή το Hoops High που έχει τα πάντα όλα τα συμβόλαια. Όχι. Άρα ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Τα βρήκαν οι δύο σύλλογοι. Εν πάση περιπτώσει, αν θες τη γνώμη μου, από το 1 εκατομμύριο που έδινε η Ντουμπάι στο 2,6 μου έκανε και εμένα κάπως μεγάλο το χάσμα.
Ναι.
Δηλαδή γιατί δεν το δώσανε από την αρχή.
Μιλάμε για δολάρια τώρα, έτσι.
Για δολάρια,
και το 1 εκατομμύριο ήταν δολάρια και τα 2,6 που λες.
Εν πάση περιπτώσει, οι δύο σύλλογοι τα βρήκαν. Δεν μπαίνουν στο παντελόνι μας.
Οι πηγές που είναι κοντά σε Ντουμπάι, όπως αναφέρει και το.
Γιατί κάθονται και μαλώνουν στο διαδίκτυο για το ποιος έχει δίκιο.
Ναι, λένε 1,8 εκατομμύρια δολάρια, 1,55 εκατομμύρια ευρώ. Ότι είναι αυτό. Και μάλιστα ότι λένε ότι το μισό ποσό περίπου το έβαλε και ο Γούκαπ από την τσέπη του.
Okay.
Και ότι ο μισθός σου παίκτη στην Ντουμπάι.
Θεμητό.
Και ότι ο μισθός σου παίκτη στην Ντουμπάι θα είναι σε ευρώ 2,15 περίπου.
Okay. Να είναι καλό άνθρωπος, υγεία να έχουν όλοι οι παίκτες, να παίζουν κτλ. Είδες τι είπε και ο Βεζένκοφ, δυσάρεστο λέει αυτό που συνέβη. Πολύ ωραία τα είπε ο Σάσα, πάντα σοβαρό παιδί. Αλλά είναι και αυτός επαγγελματίας. Δηλαδή σου λέει, στενοχωριέμαι από μέσα μου, αλλά είναι επαγγελματίας.
Από τον τρόπο που έκλεισε η υπόθεση, νομίζω ότι όλοι βγήκαν κερδισμένοι.
Γι' αυτό και, όπως λέω καμιά φορά και στη ραδιοεφημερίδα νωρίτερα, οι δύο σύλλογοι ξαφνικά έγιναν γλυκούλιδες μεταξύ τους.
Που υπήρχαν και στις ανακοινώσεις
αναφορά. Μια γλύκα, ας πούμε. Ευχαριστούμε.
Και ενώ έκαναν καταγγελίες.
Και άριστη συνεργασία, λέει ο Ολυμπιακός, με την Ντουμπάι και ξεκινάει μια νέα σελίδα.
Κοιτάξτε, νομίζω τώρα ότι η πειθαρχική διαδικασία. Η πειθαρχική διαδικασία που άνοιξε η Ευρωλίγκα ή κατά τη Ντουμπάι.
Δεν συνέφερε κανέναν.
Και το προϊόν, καλά, πέρα από αυτό, έπαιξε ρόλο και στο να κλείσει η υπόθεση έτσι
πιέστηκε,
και να τα βρουν μακριά από τα δικαστήρια οι πλευρές.
Πιέστηκε. Λοιπόν, και 28. Σε λίγο πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό και αφορά την ελληνική διαιτησία. Οπότε, Νίκο, θα τα συζητήσουμε ξανά σε λίγο. Έρα Σπορ, 24 δευτερόλεπτα. Είμαστε μέχρι τις 6. Έχουμε όλο το χρόνο να δούμε και μηνύματα αλλά και όλα τα θέματα της επικαιρότητας.
Ακούτε Era Sport.
Λοιπόν, αυτό μου θυμίζει τα εφηβικά πάρτι, γιατί είναι ένα τραγούδι πάρα πολύ παλιό. Και όντως είναι από τα ωραία τραγούδια διαχρονικά, το Born to be Alive. Να πω μια καλησπέρα σε όλα τα παιδιά που ακούν την εκπομπή και είναι από αμέτρητα μέρη, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Είμαστε παρέα με τον Νίκο Πιντέλα, ο Σωτήριος στα μικρόφωνα, Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης, ο Μπάτζιος κοντά μας, ο Άγγελος ο Μπάτζιος. Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα το οποίο τσιγκλάει λίγο το θέμα woke up και συμφωνήσαμε και οι δύο μαζί ότι έχει δίκιο,
ναι,
το μήνυμα αυτό. Μήπως ξέχασε να αναφέρει κάτι στο μήνυμα του woke up. Γιατί
ξέχασε,
είμαι σίγουρος ότι δεν πρέπει να, δεν νομιμοποιείται και είναι απαράδεκτο αν το έκανε επίτηδες.
Ναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω και αν το έκανε επίτηδες, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και μιλάμε έχει, για το ότι δεν μία, έχει αναφορά στον Μπαρτζόκα.
Έχει μία έλλειψη το μήνυμα.
Ναι. Αυτό,
δεν ευχαριστεί τον προπονητή.
Ακριβώς. Και αν το έκανε επίτηδες, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να το κάνει αυτό.
Ναι. Ναι. Να του ξέφυγε.
Γιατί και τώρα με το θέμα.
Να είμαστε καλοπροαίρετοι και να πούμε του ξέφυγε.
Ναι, γιατί και αυτό τώρα, όλο το θέμα που δημιουργήθηκε και η κόντρα που είχε ο Γόκαπ με τον Ολυμπιακό. Δεν προκύπτει από κάπου δηλαδή ότι έχει κάποια ανάμειξη ο Μπαρτζόκας σε αυτό το θέμα. Δηλαδή ήταν καθαρό θέμα της διοίκησης.
Μα ο Μπαρτζόκας τον ήθελε.
Ναι.
Τον δεν του είπε φύγε.
Ναι,
τον
ακριβώς,
ήθελε.
Ναι.
Ανανεώθηκε η οψιόν από τη διοίκηση. Είχε υπογραφεί ένα συμβόλαιο, πολυετές και τα λοιπά. Θα έκανε και άλλο συμβόλαιο αν έμενε. Το ρήμα θεωρώ είναι το σωστό, ότι η Ντουμπάι τον ξελόγιασε με τα οικονομικά ανταλλάγματα κτλ. Και χάλασε το μυαλό του.
Εντάξει,
από τη στιγμή που χάλασε το μυαλό του.
Μπορεί να είδε και ο ίδιος ότι ανεβαίνουν πολύ τα ποσά και ότι φέρνει και ο Ολυμπιακός παίχτης με πολύ μεγαλύτερα συμβόλαια.
Το είδε. Ναι. Με Μακιντάιρ και Μοντέρο. Το είδε.
Ναι, ακριβώς. Το καταλαβαίνω ότι μπορεί κάπου να τον πείραξε. Αλλά τώρα το θέμα του προπονητή δεν είναι κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά.
Επειδή μας ακούνε κάποια φιλαράκια στην Άξο, μεταξύ αυτών είναι και ο Μπάμπης ο φίλος μου, και έχουν απαιτήσει να πούμε 5 κουβέντες. Θεωρώ ότι αυτοί οι οποίοι πληρώνονται αδρά στην Ευρωλίγκα είναι η χαρισματική στην επίθεση.
Εννοείται.
Ο Γουόκαπ, δεν συζητάμε τώρα από την Ντουμπάι που πληρώνει υπεραξία ή από τη Χάποελ. Μιλάμε για τις παραδοσιακές δυνάμεις. Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, αυτές.
Να σου πω κάτι και ο
Φενέρμπακτσε. Φενέρ δεν δίνει τέτοια λεφτά.
Ναι.
Ξέρεις πόσα λεφτά έχει ο πρόεδρος Φενέρ. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Αλλά δεν τα χαλάει. Δεν τα πετάει εκεί.
Και ο Μακιντάιρ που πήρε πολλά περισσότερα από τον Γουόκαπ.
Είναι του way όμως.
Είναι πιο αξιόπιστος επιθετικά.
Είναι πιο αξιόπιστος. Δεν το λες χαρισματικό, ναι, αλλά είναι του way παίκτης. Και άμυνα και
πίεση. Θα σου πει όμως.
Ο Φουρνιέ θα τα πάρει. Ο Βεζέγκοφ θα τα πάρει. Ο Ναν θα τα πάρει.
Ο
Χέις Ντέιβις. Ο Γιαμπουσέλε. Ο Μοντέρο θα τα πάρουν.
Κάποιος όμως μπορεί να σου πει και ότι
ο Γόκαπ στράβωσε.
Ότι ο Γόκαπ έχει και το διαβατήριο όμως που παίζει σαν γηγενής.
Οκ, ναι, σημαντικό. Λοιπόν, αυτό.
Και προκύπτει και ότι μπήκε και μια πολύ μεγάλη ρήτρα από τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Σε περίπτωση που θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα ή τον προσεγγίσει κάποια ομάδα από τη χώρα. Και...
τα λιρουμπά.
Έτσι λένε. 5 εκατομμύρια ακούγεται ότι είναι.
Αυτό ναι, είναι τι κάνει νιά ονιό για Παναθηναϊκό. Ή και για ΠΑΟΚ τελευταία.
Ναι, και ο Άρης. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Βέβαια, ναι, όμως τώρα που πήγε στην Ντουμπάι με τριετές συμβόλαιο και οδεύοντας προς το να κλείσει τα 34 χρόνια του.
Τώρα.
Ναι, ναι.
Αλλά συν 3-37.
Το βλέπω πολύ δύσκολο,
ναι,
ούτως ή άλλως να επέστρεφε,
ναι,
στην Ελλάδα,
ναι,
κάποια,
ναι,
στιγμή.
Ναι.
Και να σου πω και κάτι. Και νομίζω ότι θα ήταν και πολύ, πολύ λάθος από τον Παναθηναϊκό αν πήγαινε κάποια στιγμή να πάρει το WOCAP από τη στιγμή που πριν από λίγους μήνες έκανε καταγγελία για το διαβατήριο που έχει,
ναι,
ο WOCAP.
Σωστό. Λοιπόν, την καλησπέρα και στο φίλο μας τον Λίο από Νέα Υόρκη. Ακούει τα τραγουδάκια μας τα ωραία και χαίρεται με την παρέα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο θέμα διαιτησίας. Διότι, Νίκο,
ναι,
ούτε λίγο
σήμερα,
ούτε πολύ. Τι προτείνει η Ομοσπονδία στον ΕΣΑΚΕ, το νόημα.
Να πάει η διαιτησία στον ΕΣΑΚΕ.
Μάλιστα.
Δηλαδή, η διοργανώτρια αρχή της GBL να αναλάβει αυτή το θέμα των ορισμών των διαιτητών,
okay,
σε συνεννόηση με τις ομάδες.
Ναι.
Και να φύγει η διαιτησία από την Ομοσπονδία. Όπου
άρα
είναι μέχρι
τώρα. Έμεσα συμφωνεί ο πρόεδρος, ο Βαγγέλης Λιόλιος, ότι η διαιτησία είναι ένας βραχνάς.
Ναι.
Για την εκάστοτε
Ομοσπονδία. Κοίταξε, βέβαια όμως, τι λέει ο Λιόλιος. Λέει από τη μία ότι η διαιτησία είναι επαγγελματική, λέει.
Ή θα έπρεπε να είναι. Στην Ελλάδα δεν είναι.
Λέει ότι είναι επαγγελματική. Αυτό λέει.
Τι, επειδή πληρώνονται. Δεν είναι όμως ένας επαγγελματικός σύνδεσμος.
Ναι.
Οι διαιτητές μόνο στην Ισπανία είναι επαγγελματική αμυγός η διαιτησία.
Αυτό που βλέπω εδώ.
Στην ΑΣΕΜΠΕ.
Ναι, αυτό που βλέπουμε εδώ από αυτά που έβγαλε η Ομοσπονδία στη δημοσιότητα σχετικά με τα όσα υπόθηκαν από τον πρόεδρο της ΕΟΚ.
Τα έβγαλε, φορά παρτίδα όλα.
Ναι, βλέπουμε εδώ ότι λέει. Η διαιτησία στη GBL είναι επαγγελματική. Όλοι οι διαιτητές είναι επαγγελματίες, όπως ακριβώς είναι και στις υπόλοιπες μεγάλες ευρωπαϊκές λίγκες. Εντάξει, καταλαβαίνω. Οι απόψεις δίστανται πάνω στο κομμάτι αυτό.
Ναι.
Και έχουν να κάνουν και με αυτό που λέτε
εσύ τώρα. Και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ότι ο ΕΣΑΚΕ πριν από 3 χρόνια που του έγινε η ίδια πρόταση δεν την αποδέχτηκε.
Δεν την αποδέχτηκαν οι ομάδες.
Οι ομάδες, και, ναι, και ο ΕΣΑΚΕ είναι οι ομάδες.
Όλες οι ομάδες την αποδέχτηκαν, ναι. Και ότι το απέκρυψαν αυτό από τους φιλάθλους.
Μάλιστα, καυτηριάζει τη στάση του Παναθηναϊκού που δεν εμφανίστηκε σήμερα ως η μία ΚΑΕ από τις 14.
Ναι, λέει ότι είναι άσοχη η επιλογή του Παναθηναϊκού και είναι ενωτική η εικόνα των υπόλοιπων 13 ομάδων.
Okay.
Και τελικά πήγε και το Μαρούσι. Ενώ στην αρχή ακουγόταν και ότι δεν θα πάει και το Μαρούσι.
Έχουν βγει ακριβώς και ποιοι πήγαν με ονόματα, δηλαδή ναι, ναι. Με ονοματεπώνυμα.
Ναι.
Ήταν από ΕΣΑΚΕ ο Μιχάλης Μελής ο πρόεδρος
και
ο Ευθύμης Ρετζιάς ως γενικός διευθυντής. Από Ολυμπιακό Νίκος Λεπενιώτης, Χρήστος Μπαφές. Από ΠΑΟΚ. Γιάννης Πετμεζάς και Γιώργος Τσιάρας. Από ΑΕΚ, Βαγγέλης Αγγελόπουλος και Μάνθος Μαρινόπουλος. Από Άρη, ο κύριος Διακογιάννης με τον Νίκο Ζήση. Από Περιστέρη, ο Πάνος Βασιλάρας με τον Μιχάλη Παναγιωτάκη και τον Μάνο Κότση. Από Μύκονο, ο Γιάννης Τζίμας, για να ακούμε λίγο και τα ονόματα των παραγόντων των ομάδων της GBL. Από Κολοσσό, ο Μάκης Κυπαρισιάς και ο Σταύρος Ελληνιάδης. Από Ηρακλή ο Γιώργος Πανταζόπουλος και ο Παύλος Τσακίρης. Από Προμηθέα ο Χρήστος Μήλας και ο Θανάσης Σουφλιάς. Από Καρδίτσα Χρήστος Δελιγιάννης και Γιώργος Χριστούλας. Από Μαρούσι Φάνης Ταρνατόλος και Γιώργος Ιρίδης. Από Δόξα Λευκάδας Θανάσης Κατοπόδης. Και από Βίκο Ιωαννίνων ο κύριος Σεπετάς με τον Νίκο Σιουμάλα. Αυτοί ήταν οι εκπρόσωποι των ομάδων της GBL στην συνάντηση με τον Βαγγέλη Λιόλιο.
Κοίταξε,
απουσίαζε ο Παναθηναϊκός.
Εννοείται, ναι.
Απουσίαζε ο Παναθηναϊκός. Θα θυμίσω, γιατί είμαι λίγο διαστραμμένος και αρκετά παλιός, ότι όταν είχε τεθεί ζήτημα παρεμφερές επί Βασιλακόπουλου, δεν είχε ψηφίσει ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Είχε τότε μειοψηφίσει. Άρα, τι θέλω να πω, ότι ανάλογα με την ηγεσία της Ομοσπονδίας, γιατί εδώ είμαστε δίκαιοι στην εκπομπή, πότε δεν γουστάρει ο ένας μεγάλος, πότε δεν γουστάρει ο άλλος μεγάλος. Τώρα δεν γουστάρει ο Παναθηναϊκός. Πριν από μερικά χρόνια δεν γούσταρε ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η αλήθεια.
Και ο Παναθηναϊκός αυτό που λέει είναι ότι για να αλλάξει κάτι, ότι από αυτή τη συνάντηση δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι στη διαιτησία. Αυτό έλεγε ο Παναθηναϊκός και δεν πήγε.
Ναι.
Ότι πρέπει όλες μαζί οι ομάδες να πάνε στον ΕΣΑΚΕ και να συζητήσουν το θέμα αυτό, αν πραγματικά θέλουν
τώρα
να γίνουν
αλλαγές.
Τώρα
το μπαλάκι πήγε στον ΕΣΑΚΕ.
Ναι.
Ο ΕΣΑΚΕ τώρα το σκέφτεται. Δηλαδή και τώρα που μιλάμε, το σκέφτονται στον ΕΣΑΚΕ το θέμα, γιατί δεν μπορεί ο άλλος να σου κάνει μια πρόταση 2.000 λέξεων. Είναι μεγάλο το κείμενο.
Ακριβώς.
Έτσι όπως το κόψα, κανένα διχίλιαρο είναι,
ναι.
Στα site. Και να μην το σκεφτεί ο ΕΣΑΚΕ, γιατί σου λέει ο Λιόλιος και πριν 3 χρόνια σας το είπα. Πάρτε διαιτησία εσείς, με ζαλίζετε.
Επιπλέον,
ήταν και ο Κορομιλάς παρόν.
Ναι. Επιπλέον, αυτό που λέει ο Παναθηναϊκός, ή μάλλον το επαναφέρει στο τραπέζι, είναι η πρόταση που είχε κάνει και στο πρόσφατο παρελθόν να γίνει επαγγελματική διαιτησία.
Ναι.
Και αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτά που λέει τώρα ο πρόεδρος ΣΕΟΚ, γιατί λέει ότι η διαιτησία είναι επαγγελματική.
Ναι, δεν είναι επαγγελματική.
Ναι,
επαγγελματίες είναι οι διαιτητές.
Διαφορετικά
αλλά αρκετοί έως όλοι κάνουν και άλλη δουλειά, δεύτερη δουλειά.
Αυτό.
Ναι. Άλλος δουλεύει σε δήμο, άλλος δουλεύει σε κατάστημα, άλλος δουλεύει σε τράπεζα. Δεν είναι αμιγώς επαγγελματίες, παρότι τα χρήματα είναι αρκετά καλά για κάθε παιχνίδι. Πρέπει να είναι, από ό,τι θυμάμαι, γύρω στα 600 ευρώ καθαρά, ναι, το κάθε μάτς. Αν δηλαδή ένας διαιτητής έχει 4 παιχνίδια το μήνα και αν έχει και ένα ευρωπαϊκό, αν έχει και μικρότερες κατηγορίες που είναι λιγότερα χρήματα από 600, μιλάμε τώρα για ένα μισθό ο οποίος ξεπερνάει τα 3.000 το μήνα. Δηλαδή είσαι επαγγελματίας με αυτά τα χρήματα. Εδώ είναι επαγγελματίες, να τα πούμε και λίγο, επειδή είμαστε άνθρωποι απλοί και συναναστρεφόμαστε με απλούς ανθρώπους και φτωχούς ανθρώπους. Ένας είναι επαγγελματίας και με τα 9 κατοστάρικα ως προς τη συμπεριφορά και την νοοτροπία. Δεν χρειάζεται να παίρνεις 3.000 για να είσαι επαγγελματίας. Πόσο μάλλον ένας διαιτητής, αν έχει 4 μάτς μόνο GBL, εγώ σου λέω, και να ξύνεται όλη την άλλη εβδομάδα. 4 μάτς. Είναι 4-6-24.
Και
είναι 2-400.
Και σίγουρα θα είναι πολλά παραπάνω πλέον τα λεφτά των διαιτητών, γιατί από ό,τι ακούω και το λένε και συνάδελφοι, είναι ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των διαιτητών που θα είναι στη
έχουν
GBL.
Έχουν μείνει καμιά τριανταριά, ναι, για GBL από 70-80. Περίμενα, στέλνω ένα μήνυμα να δω πόσα είναι τα χρήματα των διαιτητών, πόσα παίρνει.
Άρα δηλαδή, με αυτό που λέμε τώρα, Κώστα, θα αυξηθούν τα παιχνίδια που θα έχουν οι διαιτητές από τη νέα σεζόν, από τη στιγμή που έχει μικρύνει πάρα πολύ ο αριθμός των διαιτητών. Άρα δηλαδή θα είναι περισσότερα τα λεφτά που θα παίρνουν.
Πιθανώς.
Ναι, γιατί θα έχει περισσότερους ορισμούς. Αυτό
πόσα μάτς είναι την εβδομάδα GBL, είναι 7 μάτς. 14 ομάδες.
Ναι, από τη στιγμή που μικραίνει ο αριθμός των διαιτητών, πάνε να πει ότι θα έχουν περισσότερα παιχνίδια και θα πάρουν περισσότερα λεφτά.
Λοιπόν, πάμε και να
αυτό
δούμε.
Που, αυτό που να σταθούμε κάπου αλλού.
Μετά τις 5 μηνύματα.
Ναι.
Μετά τις 5.
Okay. Λέει, επιπλέον είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, σε όλο τον κόσμο και στις 200 περίπου ομοσπονδίες, η ΚΕΔ υπάγεται στις ομοσπονδίες. Μόνο σε μία από τις 200 δεν υπάγεται. Νομίζω ότι πρέπει να είναι στην Ισπανία αυτό. Να ανήκει δηλαδή στην ΑΣΕΜΠΕ η διαιτησία. Επίσης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο αθλητικός νόμος απαγορεύει η ΚΕΔ να μην ορίζεται από την ΕΟΚ και να υπάγεται σε άλλο σώμα όπως ο ΕΣΑΚΕ.
Αυτό μπορεί να αλλάξει.
Ναι.
Okay.
Άρα δηλαδή είναι ξεκάθαρα τα πράγματα με βάση αυτά που αναφέρει τώρα ο πρόεδρος της ΕΟΚ. Και νομίζω ότι έχουν τώρα μια ευκαιρία οι ομάδες να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.
Ναι. Και δεν μου λες κάτι, άμα την πάρουν, αυτό φοβόνται στον ΕΣΑΚΕ. Τι φοβόνται στον ΕΣΑΚΕ? Σου λέει, ωραία, να την πάρουμε στα χέρια μας. Ποιος είναι ο ΕΣΑΚΕ? Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟ, Κάρης, Καρδίτσα, όλες αυτές οι ομάδες. Μαρούσι, Περιστέρη και αυτά. Ηρακλής. Λοιπόν, μην πει κανείς ότι ξέχασα κάτι. Και γίνεται ένα ντέρμπι, εγώ σου λέω, και τον έχουν ορίσει ο ΕΣΑΚΕ.
Ναι.
Τι έχει να γίνει μετά, αν η διαιτησία δεν είναι καλή, δεν έχει καλά κριτήρια και παίξει ένα Άρης ΠΑΟΚ και τα κάνουν μαντάρα με επαγγελματική διαιτησία και να την ορίζει ο ΕΣΑΚΕ? Δεν θα γίνει κομφούζιο μετά? Αυτό φοβούνται στον ΕΣΑΚΕ, γι' αυτό δεν την παίρνουν.
Κοίταξε όμως,
τη διαιτησία τόσα χρόνια.
Θα πρέπει όμως,
δεν θα σκοτωθούν οι ιδιοκτήτες, ναι. Εδώ σκοτώνονται όταν είναι στην Ομοσπονδία.
Από τη στιγμή τώρα, αν σε περίπτωση μιλάμε τώρα που πάει η διαιτησία στον ΕΣΑΚΕ, θα πρέπει να το καταλάβουν και αυτό οι ομάδες και,
ναι,
και να φροντίσουν να προστατεύσουν το δικό τους
το προϊόν. Το προϊόν τους, ναι, ναι. Okay.
Γιατί τώρα θα είναι δικό τους το προϊόν και αυτοί ουσιαστικά θα έχουν το λόγο στη διαιτησία.
Ναι.
Βέβαια όμως δεν θα σταματήσουν αυτά που λες τώρα, Κώστα, και πάλι θα μπει στο τραπέζι. Πώς κάναμε τη συζήτηση πριν για την Ομοσπονδία, ότι κάποτε είχε κόντρα ο Ολυμπιακός, τώρα έχει κόντρα ο Παναθηναϊκός. Mm. Αν προκύψει κάποιο θέμα στη διαιτησία και έχουν παράπονα, πάλι ένα τέτοιο θέμα θα προκύψει για τον ΕΣΑΚΕ. Γιατί κάποιες ομάδες στηρίζουν την ηγεσία του ΕΣΑΚΕ τώρα, κάποιες άλλες στήριζαν παλιότερα, έτσι είναι το πράγμα.
Άρα το θέμα έχει ψωμάκι. Ακούγεται, είναι φρέσκο αυτό, ότι μπορεί το 15-9 να μην τηρηθεί ως ημερομηνία ανακοίνωσης προγράμματος GBL, αλλά μπορεί να πάρει κανένα δύο μέρες αργότερα, και δεν το βγάζω από το μυαλό μου, τώρα μόλις μου το έστειλαν σε μήνυμα. Άρα θα περιμένουμε ένα πρόγραμμα ΕΣΑΚΕ 15 με 17, 18 max Σεπτεμβρίου. Επίσης, τώρα που μιλάμε, ήρθε μήνυμα από Βαρκελόνη.
Να το, για το Super Cup,
έτσι. Τώρα ήρθε μήνυμα ότι μέχρι τώρα που μιλάμε, το Super Cup θα γίνει, θα πραγματοποιηθεί, εκτός και αν συμβεί κάτι ακραίο. Τώρα, το τι είναι ακραίο, θέλουμε να πιστεύουμε και ελπίζουμε να μην είναι κάτι που αφορά τον πόλεμο.
Κοίταξε,
και φυσικά να μην υπάρχει και κάποιο θύμα.
Νομίζω αυτό. Το ακραίο είναι το να πάει...
Το ακραίο είναι οι βόμβες, να το πούμε χυμά.
Ναι, κοίταξε, να αυξηθεί ο βαθμός επικινδυνότητας, ναι, δεν ξέρω, ναι, ναι, να το λέω σωστά,
ναι,
που τώρα, είναι,
το
που τώρα είναι στο 3,
το επίπεδο ασφαλείας,
ναι, που τώρα είναι στο 3, να πάει στο 4,
ναι, ναι, ναι,
όπου στο 4 απαγορεύεται το, ναι, να πας εκεί πέρα,
ναι, ναι, ναι.
Τώρα στο 3 σου λένε καλό είναι να μην πας, αλλά άμα θες
πήγαινε. Οι ομάδες δεν πολύ γουστάρουν να πάνε στο Αμπου Ντάμπι,
ναι, έχουν αντιρρήσει οι ομάδες,
ναι,
και κυρίως οι Αμερικάνοι παίκτες των ομάδων, γιατί
υπάρχει οδηγία
με βάση τις οδηγίες που έχουν από την πατρίδα τους,
ότι καλό είναι να αποφεύγετε από εκείνα τα μέρη. Άρα θα έχει Τζερτζελέ και Μπελά. Όμως, όπως ισχύει αυτό με Ντουμπάι, BC, έτσι θα πούμε και εμείς ότι θα πρέπει να τα περιμένουν αυτά τα πράγματα οι ομάδες όταν έβαλαν στο κόλπο και Ντουμπάι.
Θα έπρεπε και να έχει και εναλλακτικό πλάνο η Ευρωλίγκα, νομίζω.
Θα έπρεπε, ναι. Θα έπρεπε.
Γιατί το ακούγαμε κάποιο διάστημα ότι είχε πλάνο. Μήπως πάει Βαλένθια, μήπως πάει Κωνσταντινούπολη.
Ναι, είχε ακουστεί. Τώρα δεν προλαβαίνουν από ό,τι λένε.
Τώρα όχι, δεν γίνεται.
Τα σοβαρά επίπεδα έχουν εκδηλώσει.
Αλλά αυτό που συζητάμε τώρα, την πιθανότητα αναβολή του Super Cup. Έχει λίγες εβδομάδες τώρα που
νομίζω
το συζητάμε.
Νομίζω ότι αυτοί που είναι πάντα διαθέσιμοι για διοργάνωση είναι οι Σέρβοι.
Ναι.
Δηλαδή, άμα πει στους Σέρβους Super Cup στο Βελιγράδι, θα πετάνε τη σκούφια τους.
Αλλά έχει ένα διάστημα τώρα που συζητάμε την πιθανότητα αναβολής του Super Cup λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Και αν η Ευρωλίγκα έχει φροντίσει να έχει κάποια εναλλακτική λύση, θα μπορούσε να την είχε ενεργοποιήσει εδώ και λίγο καιρό και να είναι τώρα έτοιμο το πλάνο να μεταφερθεί κάπου αλλού διοργάνωση. Τώρα δεν γίνεται.
Λοιπόν, ο κύριος Γουόκαπ έπιασε δουλειά. Καλά, έχει πιάσει δουλειά εδώ και μέρες. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
Η Ντουμπάι, η οποία.
Απλά δεν μπορούσαμε να τα αποδείξουμε.
Προετοιμάζεται στην Τουρκία.
Βλέπουμε τώρα φωτογραφία με τον Τόκο Σενγγέλια, που είναι ένας φανταστικός παίκτης. Μεγάλη προσωπικότητα, ο Τόκο, και υπάρχει αυτή η πρώτη μέρα στη δουλειά, όπως το γράφει Dubai Basketball. First day in the office for Wokap, η πρώτη μέρα στο γραφείο, ενώ στη δουλειά για τον Thomas Wokap.
Άρα δηλαδή ήταν ένα θέμα το οποίο υπήρχαν κάποιες διεργασίες μεταξύ του Ολυμπιακού της Dubai και του Wokap τις τελευταίες ημέρες, έτσι.
Βέβαια.
Γιατί δεν γίνεται χθες να ανακοινώνεται.
Νομίζω το Σαββατοκύριακο μέσα έλεξε το θέμα με τα χρήματα, τα τελειωτικά που θα δώσει ο Dubai.
Ανακοινώθηκε κατευθείαν, βγήκε και μήνυμα του Wokap.
Ναι. Όλα γίνανε γρήγορα.
Και σήμερα είναι στην προετοιμασία της Dubai.
Το παιδί αυτό έχει κλείσει εδώ και καιρό στην Dubai BC. Απλά δεν μπορούσε να βγει να το πει δημόσια. Διότι θα γινόταν χαμός. Και θα έχει και πρόβλημα νομικά, αλλά το παιδί αυτό έχει κλείσει καιρό στην Dubai BC. Τώρα ξεκάθαρα. Το ότι ο μάνατζερ του το πρότεινε Παναθηναϊκό, Φενέρ και κάτι άλλες ομάδες ήταν πιο πολύ να είχαμε να λέγαμε. Το παιδί αυτό είχε κλείσει εδώ και καιρό στην Dubai BC. Πληρώθηκε ο Ολυμπιακός, συμφώνησαν τα λεφτά. Γεια σας, χαιρετίσματα, πάμε σ' άλλα. Λοιπόν, το Μαρούσι πήρε τον Κουανί. Νοτιοσουδανός.
Και από Αυστραλία ρίζες.
Έχει και από εκεί.
Ναι, γράφει ανακοίνωση Νοτιοσουδανό-Αυστραλός.
2-6, 26 ετών.
Έπαιξε στα φιλικά με Παναθηναϊκό και Παπάγου.
Ναι. Είναι στην Αθήνα.
Έπαιζε στην Αυστραλία, αλλά δεν έπαιζε στη μεγάλη κατηγορία της χώρας.
Ναι.
Εντάξει, να τον δούμε κι αυτόν. Είναι ένας παίκτης με αθλητικά προσόντα όπως τον βλέπουμε. Και...
Εσύ που τα θυμάσαι, είναι εθνική. Είναι Νότιο-Σουδάν εθνική, είναι. Είναι, ναι. Ναι. Από το 24. Δύο χρόνια είναι στην ομάδα που είναι καλή ομάδα. Και ο Γκέμπριελ δεν είναι εκεί.
Ο Γκέμπριελ, Κάρλικ Τζόνς, Παρτίζαν.
Ναι, ναι.
Έχει πολλούς. Έχει ανέβει πάρα πολύ αυτή η εθνική ομάδα.
Okay.
Και Ολυμπιακούς αγώνες είχε παίξει.
Ναι. Λοιπόν, είναι και 53. Να πούμε κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον, διότι φαίνεται ξεκάθαρα και από τα βίντεο.
Ναι.
Έβλεπα χθες μια συνέντευξη που έδωσε ο Σάσα Βεζένκοφ. Εμείς λέμε τις πηγές, άλλοι δεν τις λένε. Στους μπεταράδες τον είδα τον Σάσα. Και φόραγε ένα προστατευτικό στον αγκώνα.
Ναι.
Και παραδέχτηκε ότι έχει ένα θεματάκι στον αγκώνα. Δεν είναι κάτι από το...
Καιρό. Το έχει επικοινωνήσει και ο Ολυμπιακός.
Ναι,
αυτό, ότι...
ναι, απλά τον είδαμε και με το προστατευτικό. Είπε ότι είναι διαδικαστικό και ευχήθηκε ότι θα είναι στο επόμενο τουρνουά που θα δώσει ο Ολυμπιακός.
Ναι, είναι το Παρασκευή Κυριακή, είναι το Νεόφυτος Χανδριώτης στην
Κύπρο.
Όπου είναι και ο Άρης, ναι. Μακάμπι Τελαβίβ και Ερυθρός Αστέρας.
Ναι.
Με αυτές τις δύο θα παίξουν οι ελληνικές ομάδες.
Ναι, ναι.
Δεν θα παίξουν ο Ολυμπιακός Άρης μεταξύ τους, θα παίξουν και οι δύο με Μακάμπι Τελαβίβ και Ερυθρό Αστέρα.
Ναι.
Και...
ο Σάσα ευχήθηκε ότι θα είναι εκεί. Ευχήθηκε.
Από ό,τι θυμάμαι, το είχε αφήσει ανοιχτό και ο Μπαρτζόκα μετά το παιχνίδι με τη Φενέρ. Μήπως παίξει στον τελικό της Κρήτης. Τελικά δεν έπαιξε.
Τον κρατήσανε.
Ναι.
Παρόμοιο, δεν ξέρω αν είναι παρόμοιο, αλλά ένα θέμα με τον αγκώνα αντιμετωπίζει και ο Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού. Και αυτός μέρα με τη μέρα αισθάνεται προφανώς καλύτερα.
Είχε ξεκινήσει με ατομικό πρόγραμμα.
Ο Λεσόρ το είχε και πέρσι στους τελικούς όμως.
Ναι, ναι.
Δηλαδή πέρσι, όταν λέω, φέτος ημερολογιακά.
Ναι,
πέρσι
ο Λεσόρ και ο Σλούκας ξεκίνησαν με ατομικό πρόγραμμα την προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
Ναι.
Και δεν έπαιξαν. Και ήταν μέσα στους απόντες στο φιλικό με το Μαρούσι μαζί με τους τραυματίες Ναν και Χέις Ντέιβις και με κάποιους διεθνείς. Όπως Μίτογλου Χουάντσο, Μπόγκα και Φρανσίσκο.
Σωστό. Ένα ακόμα θέμα είναι ότι να περιμένουμε να δούμε όταν θα καθαρογραφεί, τι ακριβώς θα γράφει, δεν ξέρουμε ακριβώς. Το σκεπτικό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τον Βαγγέλη Λιόλιο όσον αφορά την εμπλοκή του, τη συμμετοχή του με τον Προμηθέα Πατρών.
Ναι.
Διότι υπήρξαν οι καταγγελίες ότι αυτός κινεί τα νήματα της ομάδας κτλ. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η ετοιμιγορία από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Έχει ενδιαφέρον αυτό το ζήτημα. Και μια τεράστια φιγούρα του παγκόσμιου μπάσκετ, ο Μάικ Ντ'Αντόνι, θα είναι και αυτός στο επιτελείο, ας πούμε, της Ιταλικής Ρώμα, υπό την επίβλεψη, παύλα, ας το πούμε, υπό το καθεστώς του Λούκα Ντόντσιτς, που είναι, έχει μπει στην ομάδα
ήταν,
και τα λοιπά.
Ήταν η ομάδα που ακουγόταν και ο Μεσίνα, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, το είχα ακούσει, γιατί είναι δύο ομάδες.
Η άλλη, να πούμε, πήρε τον θρύλο του Ιταλικού ποδοσφαίρου, τον Φρανσέσκο Τότι, του έδωσε ρόλο.
Σωστό.
Μάικ Ντ'Αντόνι, μεγάλη μορφή, έχει ιταλικές ρίζες ο Ντ'Αντόνι.
Βέβαια, βέβαια.
Και είχε παίξει πολλά χρόνια στην Ολύμπια Μιλάνο παλιά.
Βέβαια. Και έχει γράψει ιστορία.
Και ξεκίνησε και από εκεί, αν θυμάμαι καλά, την προπονητική του καριέρα.
Σωστά θυμάσαι. Οπότε ας κρατήσουμε αυτά για αρχή, γιατί έχουμε άλλη μία ώρα και θα πάμε και σε δικά σας μηνύματα. Τι έκανε και ο TJ Shorts στο φιλικό με τη Βαλένθια και πολλά άλλα που έχουμε εντοπίσει. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε λίγο. Ματίνα μας, ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
So slashed and torn.
Era Sport 101,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, είναι η εκπομπή του μπάσκετ. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα. Είμαστε παρέα με Νίκο Μπιντέλα, Κώστα Σωτήριο στα μικρόφωνα. Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα φίλων.
Ναι,
θα δεν πάω. Θέλω να τους αφήσουμε παραπονεμένους, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Έχουν απορίες οι φίλοι. Στέλνουν από διάφορα μέρη του κόσμου. Είδες νωρίτερα Νέα Υόρκη, μπροστά σου ήρθε το μήνυμα. Καλά, απονάξω, είναι όλοι δικοί μου εκεί, δεν πιάνονται. Είναι όλα τα φιλαράκια. Σε πολλά χωριά, τους έχω αναφέρει και ονομαστικά. Να πω μια καλησπέρα σε ένα φίλο μου τον Βασίλη τον Γρατσία. Ξέρει αυτός, με έχει βοηθήσει αρκετές φορές με τις βάρκες εκεί να λύσω, να δέσω, να φορτώσω, να κοτσάρω, όπως τα λένε στην ορολογία. Και πρέπει να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε αυτό και στον Ηλία. Και ξέρεις, η γνωριμία με τον Βασίλη έγινε σε μία γλίστρα από τις λίγες που έχει Νάξος. Είναι κακό, είναι λάτωμα του νησιού να μην έχει αρκετές γλίστρες για να ρίχνουν τα βαρκάκια τους οι φίλοι της θάλασσας. Εκεί που έψαχνα σκοινιά και λουριά και οι μάντες και τέτοια, μου λέει ένας, ρε εσύ, μου λέει, Σωτήριο είσαι. Λέω, τώρα αυτό με δουλεύει, μάλλον έχω εγώ τη φούρια μου να ανεβάσω τη βάρκα κτλ. Και κατάλαβε τη φωνή από την Έρα Σπορ. Δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος ακούει την Έρα Σπορ, σε συνδέει με την Έρα Σπορ και μια φωνή που την ακούσε μια παραλία στην μέση του πουθενά μπορεί, ας πούμε, να σε οδηγήσει σε μια φιλία, ας πούμε. Για λέγε, κύριε Νίκο, τα μηνύματα, τι γίνεται?
Ας είστε δύο ώρες εσείς και ας κάνετε και διακοπές και για ποδοσφαιράκι, λέει ο
Σέλος. Εντάξει.
Από τον Αλμυρό.
Εντάξει. Ωραίο.
Ο άλλος Σέλιος σου λέει: καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή. Πού και ποιον παίκτη θα συμπλήρωναν στο ρόστερ του Ολυμπιακού, κατά τη γνώμη σου?
Αλφα Ντιάλο. Ναι. Νομίζω ότι είναι δανεικός. Είναι παιχταράς. Είναι two way. Παίζει άμυνα, παίζει επίθεση. Είναι παίκτης ομάδας. Είναι ένας star αντι-star. Δηλαδή δεν είναι Mike James, ας πούμε, να θέλει και όλα τα φώτα πάνω του. Είναι ένας φανταστικός παίκτης. Αλλά το παιδί αυτό θέλει να δοκιμάσει το NBA. Και το γιατί βλέπω, όχι, γιατί να μην το κάνει.
Το βλέπω δύσκολο όμως να φύγει μεσούς στη σεζόν από εκεί.
Ναι, οκ. Okay.
Έχει εγγυημένο συμβόλαιο.
Ναι. Χαμηλό, αλλά εγγυημένο.
Ναι.
Χαμηλό, αλλά εγγυημένο.
Και το χαμηλό δείχνει πόσο πολύ το θέλει να είναι εκεί, έτσι, γιατί είχε μια πολύ μεγάλη συμφωνία με την Ντουμπάι.
Ναι.
Και δεν είναι σαν το Χεζόνια, που το Χεζόνια θα γίνει το Νοέμβριο, νομίζω, μέσα Νοέμβρη εγγυημένο το συμβόλαιο.
Λοιπόν, για πες.
Ο Τζούντο 13 λέει: καλησπέρα παιδιά, εγώ έχω δύο απορίες. Δεν είμαι σίγουρος αν θα πιάσει την Ντουμπάι ο Θωμάς χωρίς τον Μπαρτζόκας μπάσκετ.
Δεν
και
αποκλείεται.
Δύο, πώς θα τον σφυρίζουν.
Κοίτα, έχει προπονητή με λεπτομέρεια.
Ναι, πώς θα τον σφυρίζουν πια οι διαιτητές.
Καλό θέμα. Κοίτα, οι διαιτητές, για να μην το ιντριγκάρω, δεν χρειάζεται. Οι διαιτητές στην Ευρωλίγκα πάνε με τον ισχυρό. Η Ντουμπάι είναι λεφτού. Οπότε οι διαιτητές έχουν μια τάση να πηγαίνουν με τον ισχυρό που έχει το χρήμα. Θα δείξει λοιπόν πώς θα είναι τα κριτήρια κτλ.
Ο Αντώνης λέει: καλός αμυντικός ο Κόντι, όμως δεν είναι walk-up. Το κενό του walk-up είναι σκληροτράχυλη άμυνα οπουδήποτε χρειαζόταν. Επαναλαμβάνω, ο Κόντι είναι πολύ καλός αμυντικός, όμως δεν είναι ο παίκτης που θα μαρκάρει όπως ο Θωμάς ο αντίπαλο τεσσάρες αλλαγές. Ναι. Στη δημιουργία θα καλυφθεί το κενό του, στην άμυνα θα καλυφθεί αν έρθει ο Ντιαλό. Εγώ διαφωνώ. Υπήρχαν στιγμές στα φιλικά στην Κρήτη όπου έγιναν αλλαγές στην άμυνα και ο Μάκι Ντάιρ έφτασε να μαρκάρει το αντίπαλο πεντάρι του Ολυμπιακού.
Ναι.
Και έβγαινε και από μπροστά για να μην πάρει την πάσα ο ψηλός. Έδειξε ότι είναι πολύ καλός και θα βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Εγώ θεωρώ ότι η διαφορά του, το είπα και πριν, σε σύγκριση με το walk-up και το κενό του walk-up, είναι ότι έπαιρνε την μπάλα ο walk-up επιθετικά και οργάνωνε άψογα το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Και έβγαινε το σύστημα, έπαιζε δηλαδή ο Ολυμπιακός.
Ναι, ρε παιδί μου, ήξερε ο καθένας πού θα πάει η μπάλα.
Είναι σαν αυτό, νομίζω, Τρινκέρι το
και
είχε
πει. Και ο Βεζέγκοφ το είπε χθες, λέει: ναι, με έβρισκε με κλειστά μάτια.
Νομίζω Τρινκέρι το είχε πει, ότι είναι σαν ορχήστρα ο Ολυμπιακός, ναι, όπως παίζει. Αυτό, ναι, είναι, αυτό θεωρώ ότι είναι το θέμα.
Ναι.
Ότι έβρισκε ο walk-up του συμπαίχτες σου με κλειστά μάτια. Είχαν τόσο καλή χημία. Και ο Μακιντέρ δεν έχει τόσο πολύ τα pass first χαρακτηριστικά του walk-up σαν playmaker.
Λοιπόν, να πω μια κουβέντα που μας βάζει η φίλη μας η Λίτσα από το Αυλωνάρι της Σεβίας. Θέλω να ρωτήσω, λέει, ο walk-up θα παίξει με εθνική? Κανείς δεν το έχει αναφέρει αυτό. σαφέστατα και θα παίξει.
Αν κληθεί.
Εφόσον κληθεί και εφόσον κρίνει ο ομοσπονδιακός προπονητής ότι χρειάζεται ο walk-up και όχι π.χ. ο Ντόρσεϊ ή στα παράθυρα τα αδέρφια Μέτρου Λόγκ.
Αυτό είναι το θέμα.
Ο το διαβατήριο είναι... δεν αφαιρείται. Ναι, ναι. Τα έχουμε πει στην εκπομπή αυτή. Εμείς εδώ δεν κοροϊδεύουμε. Για να αφαιρεθεί ένα διαβατήριο πρέπει όλος να είναι εγκληματίας. Ο walk-up δεν είναι εγκληματίας.
Ναι.
Δεν είναι προδότης. Εννοώ της χώρας. Δεν είναι κακός άνθρωπος.
Όχι.
Σε αυτούς αφαιρείται το διαβατήριο.
Απλώς.
Και όταν έχει δοθεί με προεδρικό διάταγμα, δεν αφαιρείται. Άρα είναι δυνάμει διεθνής.
Απλώς, Κώστα, μπορεί να σου πούνε οι φίλοι για αυτό που είχε πει τότε ο Γόκαπ όταν το είχε πάρει το διαβατήριο, ότι αν δεν κληθώ, αν κληθώ και δεν πάω, να μου το πάρουν πίσω.
Μπράβο,
το διαβατήριο.
Το είχε
αυτό
πει αυτό.
Τώρα το ότι δεν παίζει ο Γόκαπ στην εθνική είναι ότι δεν βρίσκεται στις κλήσεις.
Δεν είναι επιλογή του.
Ο Γόκαπ είναι στο καθεστώς του Naturalizé.
Σωστό.
Μόνο ένα Naturalizé μπορεί να έχει εθνική ομάδα.
Σωστό.
Ο Σπανούλης, να μιλήσουμε για το Σπανούλη, ας μην πάμε στον Ιτούδη. Ο Σπανούλης, γιατί θυμίζω ότι το ντεμπούτο του στην εθνική, ο Γόκαπ το έχει κάνει με τον Ιτούδη, στο Παγκόσμιο του 23. Ο Σπανούλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στο προολυμπιακό τουρνουά είχε πάρει το Γόκαπ. Μετά, όταν ήταν διαθέσιμος ο Ντόρσεϊ, ή μάλλον όχι μόνο αν ήταν διαθέσιμος ο Ντόρσεϊ, γενικά με το πώς είχε σχηματίσει την ομάδα, πίστευε ότι ταιριάζει καλύτερα ο Ντόρσεϊ στην εθνική ομάδα.
Και εγώ το πιστεύω.
Ναι.
Ειδικά με Γιάννη ταιριάζει ο Ντόρσεϊ.
Όχι μόνο με Γιάννη, και με τους παίκτες που είχε δίπλα στην περιφέρεια. Δηλαδή με Καλάθη και όταν είχε γυρίσει και ο Σλούκας στο Ευρωμπάσκετ του 25,
ναι,
πήρε τον Ντόρσεϊ.
Κοίτα, θα σου πω. Είναι μεγάλη κουβέντα. Καταρχάς, ο ομοσπονδιακός προπονητής έχει τη δική του άποψη και ξέρει καλύτερα. Και ειδικά όταν μιλάμε για ένα legend όπως είναι ο Σπανούλης, που είναι μια μπασκετική ιδιοφία. Δεν έχει πει κανείς ότι ο Σπανούλης αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο όνομα στην προπονητική, αλλά ως μπασκετική ιδιοφία δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Σπανούλης ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ο Ντόρσεϊ με τον Γόκαπ είναι διαφορετικοί χαρακτήρες και διαφορετικοί παίκτες. Ενδέχεται κάποιοι προπονητές, από ό,τι ξέρω και ο Σπανούλης, να έχουν μια μεγαλύτερη, ας πούμε, καψούρα στον walk-up ως χαρακτήρα. Ναι. Άσχετα τελευταία που έκανε και έφυγε έτσι όπως έφυγε και δήλωσε και έκανε και έρανε και δημιούργησε μια αναστάτωση στην ομάδα με την οποία είχε συμβόλαιο. Το βγάζουμε αυτό, το διαγράφουμε. Ο Ντόρσεϊ είναι πιο απρόβλεπτος χαρακτήρας. Βέβαια, τα τελευταία 1-2 χρόνια ο Ντόρσεϊ έχει οριμάσει.
Ναι.
Δηλαδή τον βλέπουμε ήρεμο στις συμπεριφορές του, στις αντιδράσεις του και κατά τη γνώμη μου είναι και καλύτερος παίκτης. Γιατί είναι πιο χαρισματικός.
Έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα ο Ντόρσεϊ. Έχει ένα σουτ το οποίο με εξαίρεση τον Τολιόπουλο δεν μπορείς να βάλεις στην εξίσωση άλλον Έλληνα
όπως
παίκτη.
Έλεγε
και είναι και πιο μπαροτοκαμπνισμένος από τον Τολιόπουλο.
Όπως έλεγε ο Μανώλης Μαυρομάτης, καλή του ώρα. Έχει ένα σου τηλεφώνημα. Τηλεφωνεί και στέλνει την μπάλα εκεί. Το σου τηλεφώνημα που είχε πει. Την καλησπέρα και στο φίλο μου τον Μανώλη και στον Γιώργο, τους δύο φίλους μου, τους Κοτάκηδες από την Νάξο. Ακούν εκπομπή τώρα καθώς πηγαίνει προς το Φιλότι. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, ο Θοδωρής από Κόνηθο. Πάμε γερά αεκάρα. Χαιρετίσματα στο φίλτατο Κώστα τον Δρόσο. Δεν καταλαβαίνω τι γράφεις, ρε φίλε μου. Φόρτσα ΑΕΚ, γράφει ο φίλος, που ταξιδεύει για Νέα Φιλαδέλφια. Άρα κάποιος...
Για το Μάτς ΑΕΚ.
Ναι, εντάξει, σωστό και αυτό. Μάλλον είναι μήνυμα προς φίλο δικό του, του Θοδωρή και συνακροατή και τα λοιπά. Άλλο το οποίο πρέπει να απαντήσουμε. Από το SMS δεν βλέπω κάτι συνταρακτικό.
Να δούμε το Viber τότε.
Ναι.
Λοιπόν, να δούμε λίγο Viber. Μηνύματα στο Viber.
Και θα δω και Facebook και Instagram.
Ο Άρχοντας από Φτελιά Δράμας λέει: χαιρετώ το δυνατό δίδυμο της ΣΕΡΑ. Πιστεύω ότι υπάρχει χημεία μεταξύ σας και ο ένας συμπληρώνει τον άλλον.
Υπάρχει χημεία, βέβαια.
Χαίρομαι που σας ακούω. Κάποια μέρα σας βολέψει λίγο ο Σκόρπιον που είναι η αδυναμία μου, λέει.
Οκ. Okay. Θα έχουμε το νου μας. Όχι κάποια μέρα, σήμερα για τον Άρχοντα. Για τον Άρχοντα σήμερα, Σκόρπιον.
Βέβαια, σήμερα οι μουσικές επιλογές δεν είναι το στυλ του Κώστα, έτσι.
Εντάξει. Ναι, αλλά υπάρχει εκτίμηση. Λοιπόν, να σου πω τώρα. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα από άσπρα σπίτια Βιωτίας. Καλό χειμώνα, όχι χειμώνα, ρε Δημήτρη. Μπάνια κάνουμε ακόμα, όχι χειμώνα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
Καλή σεζόν.
Καλό υπόλοιπο. Άντε, καλή σεζόν. Επειδή αρχίζω και τα σχολεία την Παρασκευή, αγιασμός. Πώς είδατε Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ για τις θέσεις και εκεί διακόπτει το μήνυμα. Τι να δούμε, ότι είναι παιχταράδες και τρεις. Ναι. Και ο Μοντέρο, και ο Ντόρσεϊ και ο Φουρνιέ. Ο Κωνσταντίνος, γεια σας παλικάρια, γεια σου Κωστάρα Άρχοντα, Κώστας από Γιαννιτσά. Είναι το φιλαράκι μας, ο Κωστής, και χρόνια τα λέμε και με τον φίλο μας τον Κώστα. Ο Δημήτρης υποστηρίζει κάτι το οποίο δεν μπορεί να του το πει ότι είναι άδικο. Καλησπέρα, λέει, ο Γόκαπ διάλεξε το χρήμα από τη δόξα.
Ναι.
Εντάξει, επαγγελματίας. Το είπε και ο Βεζένκοφ. Είναι επαγγελματίας. Τώρα δεν ξέρω πόσα πήρε. Βέβαια και ο Ολυμπιακός γλίτωσε χρήμα. Και το ένα ακόμα κάτι του Γόκαπ το φετινό που θα γινόταν περισσότερο. Και το buyout που πήρε από την Dubai BC. Δηλαδή έβγαλε κάποια χρήματα σοβαρούτσικα, σοβαρά ο Ολυμπιακός. Σοβαρά χρήματα έβγαλε, εντάξει. Και τα έβαλε για άλλους παίκτες.
Βεβαίως.
Επιλογές είναι αυτές.
Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, ένα σχολιασμό για τις δηλώσεις του Γκριγκόνης, παρακαλώ. Μαζί με τον φανατικό ακροατή σας, τον ιό μου, τον Αναστάσιο, λέει.
Ναι.
Δεν ξέρω πώς είδες τις δηλώσεις του Γκριγκόνης.
Για να δω, περίμενε, θα το δω. Τις έχω διαβάσει. Τι γράφει ο φίλος, κάποια γενέθλια.
Για που λες.
Όχι, για το μήνυμα του Viber νωρίτερα. Με τον γιο του που είναι ακροατής.
Ναι, ναι.
Ωραίος ο φιλαράκος. Να του πούμε τα καλύτερα, να το χαίρετε. Θα το απαντήσουμε τώρα σε ένα λεπτό. Τσέκαρε λίγο και τις ακριβείς απαντήσεις του, όπως του αποδίδονται βέβαια. Να πω κάτι στον Κωνσταντίνο και έχει ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός, λέει, έχασε 2 ελληνικά διαβατήρια. Τι κάνει με αυτό.
Με τα διαβατήρια.
Έχασε Γόκαπ και Λαρετζάκι. Να βάλουμε
ξόφαλ, κοίταξε, okay.
Να βάλουμε πιο πίσω κεφάλ. Αν το πάρει. Ας τον φάλ. 2-1. Δηλαδή Λαρετζάκι, Γόκαπ σου λέγας. Τι κάνει. Ποιοι είναι οι Έλληνες που θα πρέπει να βρίσκονται στην εξάδα.
Νομίζω δεν μπορούμε να βάλουμε στην εξίσωση στο φάλ. Άμα ήταν.
Όχι.
Άμα ήταν να τον κρατούσε ο Ολυμπιακός.
2-1, ναι, εντάξει. 2-1.
Κοίταξε, για τον Λαρετζάκι. Δεν μπορούμε να τον βάλουμε και τώρα και τον Λαρετζάκι στην εξίσωση.
Έπιανε όμως 12 στην Ελλάδα.
Εντάξει, πήρε τον Μπλότα.
Ναι, εντάξει.
Δεν ήταν δηλαδή και παίκτη.
Και Καραγιάννηδη.
Δεν ήταν και παίκτη που είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχή τα τελευταία 2 χρόνια ο Λαρετζάκης.
Στην GBL όμως πλην Derby έπαιζε.
Εντάξει, μπορεί να παίζει ο Πλώτας.
Ναι, εντάξει.
Ή μπορεί να δει τον Νετζίπογλου να έχει ένα βαθμισμένο ρόλο.
Τον βάζει.
Γιατί ο Νετζίπογλου έχει αρπάξει ευκαιρίες από
μεγάλα. Ναι, και εθνική.
Και πάντα ο Μπαρτζόκας μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον Νετζίπογλου.
Ξεκίνησε στην εθνική να μαρκάρει το Μιχαλιούκ.
Βεβαίως.
Στο αρχικό σχήμα. Άρα οι Έλληνες, δηλαδή με το διαβατήριο είναι. Ας ξεκινήσουμε από τους πιο σοβαρούς εντός εισαγωγικών.
Ντόρσεϊ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ.
Τρεις.
Μετά πάμε σε Νετζίπογλου, Πλώτα.
Και Καραγιαννίδη.
Αυτοί οι έξι είναι.
Αυτοί οι έξι.
Εσύ είναι, αν βάλουμε και τον Μπουρνελέα που
αν
είναι.
Αν χτύπα ξύλο χτυπήσει ένας, θα έχει εντεκάδα από τους τελικούς. Όπως και ο Παναθηναϊκός. Ναι. Που είχαν εντεκάδα. Δεν είναι ωραίο για την εικόνα τους να έχουν 11 σε τελικούς GBL και 2, αλλά τι να κάνουμε. Προφανέστατα, να το πούμε, δεν προνόησαν, δεν επένδυσαν, δεν πίστεψαν. Μπορεί. Ναι, είναι όλα
κοίταξε,
αυτά.
Αν πάρει και ο Φάλ το διαβατήριο, έχει ένα λίγο μεγαλύτερο βάθος, να το πω έτσι, σε ποιότητα ο Παναθηναϊκός όσον αφορά τους Έλληνες.
Στους Έλληνες, ο Παναθηναϊκός έχει Καλαϊτζάκη, Μωραΐτη, Ζλούκα 3 στην περιφέρεια, Ρογκαβόπουλο 4, Μίτογλου 5 και να πούμε και Κουζέλεγλου 6.
Ματζούκα.
Και Ματζούκα.
Ναι.
Και Ματζούκα.
Και δεν έχουμε βάλει το Φάλ.
7. Άστο, βάζουμε και εκεί συνένα.
Ναι.
Έχω την πληροφορία και ξέχασα να το πω. Είναι σοβαρή πληροφορία και δεν είναι μια πληροφορία της πλάκας, αλλά είναι μια σοβαρή πληροφορία. Ότι δεν είναι κάτι το οποίο τώρα το βγάζω πρώτη φορά, έχει γραφτεί και έχει υποθεί, αλλά επειδή συζητήθηκε και συζητιέται έντονα, είναι ότι το επόμενο διάστημα θα πάρει το ελληνικό διαβατήριο και ο Μιλουτίνοφ. Διότι από ό,τι ακούω, παντρεύεται Ελληνίδα και ναι, έχει πολλά χρόνια στην Ελλάδα ο Μιλουτίνοφ.
Κοίταξε,
ο νόμος τον βοηθάει να πάρει ελληνικό διαβατήριο.
Μπορούν να υπάρχουν πολλά παραθυράκια. Εγώ αυτό που.
Εδώ όμως δεν είναι παράθυρο.
Ναι, όχι, θέλω να πω κάτι άλλο. Γιατί το λέω τα παραθυράκια, γιατί μπορεί να μην ξέρουμε κι εμείς ακριβώς πλήρως τι συμβαίνει με τους νόμους. Διαβάζουμε κάποια πράγματα. Εντάξει, κάπου μπορεί να υπάρχουν παραθυράκια.
Okay.
Όσον αφορά τα χρόνια παραμονής. Επειδή το έχω ψάξει, νομίζω ότι είναι αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι υπάρχει διαφορά σε σχέση με τον Φαλ. Γιατί η Σερβία.
Καταρχάς δεν είναι Ευρωπαίος πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό θέλω να πω. Η Σερβία δεν είναι
γι' αυτό
στην Ευρωπαϊκή
και θέλει
Ένωση.
Περισσότερα χρόνια.
Ναι, θέλει περισσότερα χρόνια και συνεχόμενα χρόνια.
Στον Ολυμπιακό έχει παίξει 8.
Ναι,
αλλά σπαστά.
Αυτό είναι το θέμα.
Έχει
δεν είναι συνεχόμενα.
Σπαστά 8. από το 15 ως το 20, μετά πήγε 2 χρόνια ΤΣΣΚΑ ο Μιλουτίνοφ, 3 χρόνια τελευταία στον Ολυμπιακό, δηλαδή συνολικά 8 με τη διακοπή εκείνη των 2 ετών.
Άμα ήταν συνεχόμενα αυτά τα χρόνια που λες, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα στο ελληνικό διαβατήριο. Το θέμα είναι ότι σπάει. Βέβαια υπάρχει αυτό που λες, ότι θα μπορεί να παντρευτεί Ελληνίδα.
Θα ρωτήσουμε τον ChatGPT.
Το οποίο, ας πούμε, μπορεί να το κάνει και ο Λεκαβίτσιος. Γιατί και ο Λεκαβίτσιος μπορεί να πάρει το ελληνικό διαβατήριο που το ακούμε, γιατί έχει παντρευτεί Ελληνίδα.
Αν είσαι λοιπόν ξένος πολίτης, Σέρβος εν προκειμένου, και αποφασίζεις να παντρευτείς Ελληνίδα, πόσα χρόνια πρέπει να εργάζεσαι στην Ελλάδα για να πάρεις το ελληνικό διαβατήριο?
Νομίζω πρέπει να είναι 7 συνεχόμενα, αν δεν κάνω.
Δεν το ξέρω ακριβώς, γι' αυτό και έκανα την έρευνα. Λοιπόν, αν είναι Σέρβος και παντρευτεί Ελληνίδα χωρίς να έχουν παιδί, για πολιτογράφηση απαιτούνται κατά κανόνα 7 χρόνια συνεχούς νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα. Αν είναι σύζυγος Ελληνίδας και έχουν αποκτήσει παιδί, που αύριο μεθαύριο οι άνθρωποι να είναι καλά να αποκτήσουν και το πρώτο παιδάκι τους, η απαιτούμενη προηγούμενη νόμιμη διαμονή μειώνεται στα 3 χρόνια. Γι' αυτό το σκέφτονται σοβαρά. Δεν το βγάζω από το μυαλό μου ότι ο Μιλουτίνοφ αναμένεται να πάρει ελληνικό διαβατήριο βάσει νόμου. Γιατί θα είναι και άλλο ένα τώρα χρόνο, 4 στην Ελλάδα.
Βεβαίως.
Εντάξει. Θυμάσαι και του Φαλ που το είχα μπουμπονίσει στην εκπομπή.
Ναι.
Ότι πέρασε εξετάσεις και.
Ναι, ναι.
Εντάξει.
Και ο Μιλουτίνοφ, από ό,τι έχω δει πάντως, και στη Σερβία κάπου έκανε μαθήματα ελληνικών σε ένα φροντιστήριο.
Ναι.
Ναι, ναι.
Okay. Ωραίο. Το κρατάμε και αυτό. Βλέπετε εδώ δεν τα κρατάμε για πάρτι μας. Τα θέματα, τις πληροφορίες τις μοιραζόμαστε αφού τις έχουμε ψάξει.
Καλά, βέβαια ο Μιλουτίνοφ ξέρει ελληνικά έτσι και τα μιλάει. Απλώς δεν μιλάει μπροστά στις κάμερες.
Ναι.
Λοιπόν.
Για να δω τι γράφει ένας φίλος. Πώς το πει όταν. Για ρίξε λίγο το θέμα.
Κοίταξε, λέγαμε για τις δηλώσεις του Γκριγκόνη στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, κυρίως πού να εστιάσουμε τώρα, να εστιάσουμε στον Άταμαν που είπε θα ήθελα να βρείτε έστω έναν παίκτη που να έχει σχέση μαζί του.
Α, ναι, 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 είπε χοντρά πράγματα.
Ναι, νομίζω εκεί, γιατί τώρα.
Μετά μπήκε πολύ στα ιατρικά. Μπήκε πολύ στα ιατρικά.
Από ό,τι βλέπω όμως και πέρασε από πολλά στάδια η παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Γιατί η πρώτη του χρονιά στον Παναθηναϊκό ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Θυμίζουμε ήταν η χρονιά που ο Παναθηναϊκός δεν τα πήγαινε καθόλου καλά.
Ναι.
Ήταν πριν έρθει, όταν ήταν πρώτο τελευταίο στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, έτσι.
17ος.
Ναι,
ναι,
και λέει, οι ίδιοι μας οι οπαδοί μας έβριζαν, έφτυναν, περπατούσαν στον δρόμο και σου έλεγαν διάφορα. Μετά, θέλω να πω ότι πέρασε από πολλά στάδια η παρουσία του Γκριγκόνη στον Παναθηναϊκό.
Είπε χοντρά πράγματα.
Μετά άλλαξε που ήρθε και το ευρωπαϊκό, άλλαξε η κατάσταση βέβαια.
Και πολλές φορές του είπαν ότι είσαι ελεύθερος να φύγεις και τελικά έμεινε.
Ναι.
Ναι, okay.
Άρα πού να σταθούμε, δεν ξέρω, να σταθούμε σε αυτό που είπε για τον Άταμα.
Είπε ότι με κανένα δύο άτομα με τον GM, τον Δημήτρη Κοντό και με έναν ακόμη, τα ακόμα τα πηγαίνουν καλά και τα λένε καλά. Ναι. Με τον προπονητή είχε και αυτό θέμα. Παρότι ο Άταμαν τον γούσταρε τον Γκριγκόνη, από ό,τι φαινόταν τουλάχιστον.
Ναι.
Και του έδινε το χρόνο, δηλαδή να αποθεραπευτεί ένα χρόνο, να τον ξαναβάλει μετά.
Εντάξει, όμως
για θυμίσουμε Βαλένθια που τον είχε βάλει σε κουλό σημείο του παιχνιδιού, όταν και εγώ ήταν ο τόπος. Και ο Γκριγκόνης το παιδί δεν μπορούσε να ακολουθήσει σε αυτό το ρυθμό τα πιστόλια, τα μηχανάκια της Βαλένθια, Μπάντιο και Μοντέρο. Δεν προλάβαινε το παιδί.
Εντάξει, όμως νομίζω μετά τον τραυματισμό του ήταν και ψιλοξεχασμένος. Δηλαδή έπαιζε μια φορά στο τόσο. Δεν ήταν και κανονικό μέλος του rotation του Παναθηναϊκού.
Όχι.
Αλλά ήταν κάτι τέτοια, δηλαδή τα έκανε ο Άταμαν και με τον Τολιόπουλο τα έκανε.
Εγώ πιστεύω ότι κάνει ένα λάθος ο Γκριγκόνης και τώρα λάθος κάνει που πήγε στις Άλγκυρες, κατά τη γνώμη μου. Ο Γκριγκόνης. Εδώ πήγε ο Όσμαν στο Eurocup. Ο Γκριγκόνης έπρεπε να πάει στο Eurocup. Να ψηθεί, ενώ να παίξει, να ευχαριστηθεί σε μια ομάδα 30-35 λεπτά. Ο Όσμαν, όταν παίζει στο Eurocup με αυτές τις ομάδες που είναι και καλές ομάδες, όπως η Νάπολη για παράδειγμα, μου είπανε ένα ωραίο και το μετέφερα χθες στην εκπομπή. Ήταν σαν να παίζει με τα νύψια του. Ο Όσμαν είναι παίκτης NBA.
Έξει, είναι ο καθένας.
Δηλαδή ο Γκριγκόνης θα έπρεπε να κατέβει ένα επίπεδο για να ξανανεύει, αν θέλει. Τώρα πήγε στις Άλγκυρες που τρέχουν σαν τρελή, που είναι μια γρήγορη ομάδα, έτσι. Εντάξει, και 29. Νομίζω ότι παίρνει ένα ρίσκο ο Γκριγκόνης. Μακάρι όμως το παιδί, γιατί είναι ένας πολύ καλός χαρακτήρας. Μακάρι το παιδί να παίξει και να το ευχαριστηθεί.
Και μακάρι και για τον Κίναν Έβανς, έτσι, ο οποίος πήγε στο Eurocup.
Συμφωνούμε. Πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
Ακούτε Έρα Σπορ.
Λοιπόν, αγαπητή Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήρθες τώρα στην κονσόλα, rainy days, μακριά από εμάς, δεν θέλουμε βροχές, θέλουμε ήλιο, ηλιοφάνεια, μπανάκι, ακόμα κτλ. Οπότε rainy days αργότερα, 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 μετά το τέλος Σεπτεμβρίου, να πάμε Οκτώβριο για βροχές. Λοιπόν, έχει δώσει μια συνέντευξη ο coach Μπαρτζόκας,
ναι.
Και μεταξύ άλλων, τουλάχιστον αυτά που προλάβαμε να διαβάσουμε, μου έκανε έτσι ωραία εντύπωση ανθρώπινα η δήλωση που έκανε για walk-up κεφάλ.
Ναι, είπε ότι τον στεναχώρησαν πολύ οι εξελίξεις στο θέμα με αυτούς τους δύο παίχτες.
Δεν το έχει ξαναπεί.
Όχι.
Είναι η πρώτη φορά.
Κοίταξε, είναι όμως εγώ...
Είναι τίμιος.
Είναι τίμιος και εντάξει, είναι μια δήλωση που δεν μου κάνει εντύπωση στα δικά μου μάτια.
Όχι βέβαια, αλλά το είπε.
Είναι δύο παίχτες.
Έβγαλε δηλαδή συνέστημα.
Ναι,
σου λέει,
ναι,
με στενοχώρησε.
Κοίταξε, μιλάμε για δύο παίχτες οι οποίοι ήταν πέντε χρόνια στον Ολυμπιακό. Ήταν δηλαδή από το 2021 που άρχισε να χτίζει μια ομάδα.
Προφανέστατα, τον Μπαρτζόκας που είχε στηρίξει παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Μουστάφα Φαλ όσο ήταν υγιής.
Και στους δύο τους.
Δεν θα περίμενε ότι την επόμενη μέρα θα πάει στον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Δεν θα το περίμενε. Δηλαδή και ο πιο διαστραμμένος, ας πούμε.
Όπως και δεν θα περίμενε.
Δεν θα το είχε προβλέψει, ναι, ότι την επόμενη μέρα του ευχαριστώ και τα λοιπά. Τη αποχώρηση θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό Φάλ.
Όπως και σίγουρα δεν θα περίμενε πριν από πέντε χρόνια να έχει ο Γόκαπ μια τέτοια αντιμετώπιση προς την ομάδα.
Ναι. Με συνέντευξη και τα λοιπά.
Ναι, όχι μόνο με συνέντευξη, γενικότερα όλο αυτό δηλαδή που έκανε.
Γιατί ο Γόκαπ κατήγγειλε την μονομερή ανανέωση. Ναι, άρα ο Γόκαπ πήγε να σύρει τον Ολυμπιακό στα δικαστήρια. Ναι. Άσχετα που ο Ολυμπιακός μετά αντέδρασε, έβαλε και την Ευρωλίγκα σύμμαχο κτλ.
Ναι, δηλαδή και αυτό δηλαδή που προκύπτει από τον Ολυμπιακό.
Γιατί αν πέρναγε τη Ντουμπάι Τσαμπέ, θα το έκαναν όλοι οι πλούσιοι. Ότι έλα εδώ Μπιντέλα, συν ένα με ΕΡΤ, έλα εδώ Ντουμπάι Εμιράτα.
Πάρτε με.
Έλα να κάνεις ράδιο.
Έρχομαι.
Έλα να κάνεις ράδιο.
Έρχομαι τρέχοντας.
Ναι, σωστά.
Ναι, κοίταξε. Ναι, γιατί και ο Γόκαπ, δηλαδή αυτό που καταλαβαίνουμε είναι σαν να έχει αλλάξει τελείως η στάση του σε σχέση με αυτό που έδειχνε 5 χρόνια που ήταν στον Ολυμπιακό. Και προφανώς τον έχει πειράξει τον Μπαρτζόκα για αυτό που έγινε με τους δύο πράξεις, αλλά είναι προς τιμή του το ότι το παραδέχεται αυτό δημόσια.
Ο Πίτερς και αυτός είπε κάτι έτσι ωραίο.
Ο Πίτερς, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στο επίσημο site της Armani Milano, Olympia Milano αν θέλετε, και είπε ότι αποδείχθηκε η πιο σημαντική απόφαση της ζωής του το ότι πήγε στον Ολυμπιακό. Και είναι τρομερή η δήλωσή του και έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία το ότι είναι μια δήλωση που την κάνει στην ιστοσελίδα της νέας του ομάδας και λέει ότι ήθελα να γίνω μέρος αυτού του project στον Ολυμπιακό, δεν είχα σκοπό να μείνω 4 χρόνια, σκόπευα να μείνω ένα χρόνο και να δω πώς θα πήγαινε, αν μου άρεσε ο ρόλος ή όχι, τελικά αποδείχθηκε η πιο σημαντική απόφαση της ζωής μου στο μπάσκετ, για την οικογένειά μου, για τα πάντα.
Ναι.
Έτσι.
Να το χαρακτηρίσουμε αυτό ως επίσης τίμιο, αυτό που είπε ο Πίτερς, και ότι αν μη τι άλλο δεν είναι παπατζής. Να πουλήσει δηλαδή παπά στην καινούργια του ομάδα, ότι τι ομαδάρα ήρθα, η Αρμάνι Μιλάνο κτλ. Κτλ. Αποθεώνει την επιλογή του τότε πριν από 4 χρόνια να πάει στον Ολυμπιακό. Από Παναθηναϊκό που ρωτάνε οι φίλοι, υπάρχει μια σχετική δυσκολία από τους τραυματισμούς, γιατί κακά τα ψέματα όταν χτυπάνε οι δύο superstar, Kendrick Nunn και Hayes Davis, και δεν είναι στην προπόνηση, όταν ακόμη ο Λεσόρ και ο Λούκας δεν έχουν μπει μπούνια στην προπόνηση, όταν ο Ρογκαβόπουλος είναι και αυτός τραυματίας με θλάση πρώτου βαθμού, είναι λογικό ότι ο Μπράντοβιτς δεν μπορεί να δουλέψει όπως θα ήθελε. Να δείξει, δηλαδή τώρα δείχνει από ό,τι ξέρω αποστάσεις, γωνίες πάσας, κάποια pick and roll, και επίσης είναι και ένα μείον των προπονητών αυτού του επίπεδου που είναι προπονητές της λεπτομέρειας, το γεγονός ότι δεν μπορούν να κάνουν πάρα πολύ καιρό προπόνηση.
Ναι.
Δηλαδή και στα παιχνίδια όταν αρχίσουν υπάρχουν περιορισμοί από την Ευρωλίγκα, το έχουν κερδίσει οι παίκτες, πάνε να γίνουν NBA. Αυτοί που έπαιξαν για παράδειγμα Ευρωλίγκα την Πέμπτη, την Παρασκευή δεν μπορούν να πατήσουν το πόδι τους στο γήπεδο παραπάνω από μία ώρα.
Ναι.
Ξεχνάμε αυτά τα 2 ώρα, 3 ώρα, 4 ώρα, και το βίντεο ακόμη πρέπει να είναι μέσα στην ώρα. Άκου να δεις. Που παλιά ο Μπράντοβιτς τους κράταγε 4 ώρες βίντεο. Αυτό δεν παίζει. Ναι. Δεν το δέχονται οι παίχτες.
Απλώς κοίταξε να δεις ο Παναθηναϊκός.
Πώς έχει αλλάξει η δουλειά του προπονητή, λέω.
Εννοείται. Πέρα το ότι έχει τα θεματάκια του με τραυματισμούς, απουσίες κλπ. Εγώ το βλέπω ότι έχει και λίγο περισσότερο χρόνο να δουλέψει. Γιατί ο Ολυμπιακός κανονικά, υπάρχει το Super Cup, να δούμε, υπάρχει ο αστερίσκος αν θα γίνει, είναι το Super Cup 18 και 19 του μηνός, που ο Παναθηναϊκός έχει το Παύλος Γιαννακόπουλος τότε.
Ναι.
Άρα έχει λίγο χρόνο ακόμα, δηλαδή τότε ο Παναθηναϊκός μπορεί να μοντάρεται ακόμη, που ο Ολυμπιακός έχει τα πρώτα του επίσημα παιχνίδια στη σεζόν, έτσι.
Ναι. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά τα φιλικά, να δούμε ποιοι θα παίξουν, ποιοι θα είναι έτοιμοι.
Ενώ τότε δηλαδή είναι η πρόβα τζενεράλε του Παναθηναϊκού, 18 και 19 του μήνα, ενώ για κανονικά για τον Ολυμπιακό η πρόβα τζενεράλε είναι τώρα, Παρασκευή και Κυριακή, με το τουρνουά στην Κύπρο, αν κανονικά γίνει και το Super Cup αργότερα όπως...
Μιας και μιλάμε για συνεντεύξεις και δηλώσεις.
Υπάρχει και του Βεζένκοφ εντωμεταξύ που δεν είπαμε και ήθελα να το πω πριν που είπες.
Είπα μια κουβέντα για το θέμα του NBA, λες.
Ναι, γιατί είπες εσύ για τον αγώνα που έχει, αλλά έχει προκύψει και αυτό το θέμα.
Γιατί δήλωση για Walkup.
Ναι, από τον Mark Stein, τον διάσημο ρεπόρτερ του NBA, που λέει ότι Timberwolves κινήθηκαν για τον Σάσα Βεζένκοφ το φετινό καλοκαίρι. Αλλά ο άσος του Ολυμπιακού την απέρριψε και μάλιστα υπάρχουν και δηλώσεις του.
Μάλλον δεν πέρασε καλά στην Αμερική τώρα, γι' αυτό και ήρθε πίσω. Δεν νομίζω ότι ο Σάσα θα ξαναδοκιμάσει NBA.
Πάντως λέει ποτέ μιλες ποτέ.
Ποτέ μιλες ποτέ.
Ναι, αυτό είπε δηλαδή στις δηλώσεις που έκανε στον Mark Stein, ότι ξέρω ότι είναι καλύτερο να μιλες ποτέ. με τον Ολυμπιακό κερδίσαμε πολλά πράγματα στη ζωή μου. Είναι δύσκολο τώρα γιατί είναι εδώ η οικογένειά μου, είναι η ζωή μου. Εντάξει, ουσιαστικά κλείνει την πόρτα του NBA, αλλά.
Όχι ακριβώς, την έχει μια χαραμάδα. Ποτέ μιλες ποτέ.
Αλλά όπως καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ξαναδούμε να πηγαίνει στην άλλη πλευρά.
Και για τον Super Mario όμως το λέγαμε, αλλά τελικά. Το δοκίμασε πάλι.
Αυτός είναι τρομερή περίπτωση. Αυτός
έβριζε το NBA. Είναι και αθλητικός,
ναι. Όμως. Ναι, αλλά κοίταξε τώρα. Αυτός, ο Χεζόνι έβριζε το NBA πολύ καιρό. Όπου βρισκόταν, έλεγε τα χειρότερα για το NBA και τελικά επέστρεψε.
Ναι. Μιας και μιλάμε για δηλώσεις και συνεντεύξεις κτλ., έχει κάνει μια ενδιαφέρουσα δήλωση ο Αλέξα Αβραμόβιτς, ο οποίος για την συνεργασία του με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς τον παρομοίασε με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Αυτή είναι η ατάκα που είπε. Με το Ζέλικο λέει: όταν κερδίζεις, η ζωή είναι πιο εύκολη. Όταν όμως χάνεις, τρέχα γύρευε. Θυμάμαι, λέει, τις συναντήσεις στις οποίες βλέπαμε σε βίντεο τα παιχνίδια. Πώς το είπε χαρακτηριστικά για τον Σερ Άλεξ. Ο Ζέλικο λέει: δεν θα τρελαθεί, λέει, αλλά προσπαθεί να διορθώσει το λάθος σου. Εγώ θα πω: θα τρελαθεί και μερικές φορές όταν γίνεται μελιτζανή ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Μερικές φορές ανεβάζει λίγο περισσότερο τη φωνή του, αλλά μέχρι εκεί. Θα είμαι πάντα ευγνώμων για τα 3 χρόνια που περάσαμε μαζί δουλεύοντας με τον Ζέλικο. Με έκανε να δουλεύω σκληρά και με τις συμβουλές του με βοήθησε να γίνω παίκτης που είμαι σήμερα, αλλά και να φτάσω στην εθνική ομάδα.
Λοιπόν, ο Λουκάς λέει: πώς κρίνεται τη ρήτρα στο WOCAP για μη μεταγραφή σε άλλη σε ελληνική ομάδα? Μήπως δείχνει ότι τελικά Έλληνας έγινε μόνο για τον Ολυμπιακό? Δεν καταλαβαίνω τώρα από πού προκύπτει αυτό.
Το έχουμε σχολιάσει το θέμα του WOCAP 100 φορές. Ο Ολυμπιακός στην προκειμένη περίπτωση είχε την άκρη. Αξιοποίησε τη δυνατότητα να πάρει με προεδρικό διάταγμα το διαβατήριο και έγινε Έλληνας ο Τόμας WOCAP. Δεν είναι θέμα. Νομίζω ότι αυτό που περίμενα αλλιώς την ερώτηση διατυπωμένη, αλλά θα το απαντήσω όπως το σκέφτομαι, ότι είναι αυτό που λέει ο λαός: φύλαγε τα ρούχα σου. Ναι. Δηλαδή σου λέει μην έρθει. Και επίσης όχι να γυρίσει πίσω για να παίξει π.χ. στον Παναθηναϊκό ή στον ΠΑΟΚ που είναι πιο δυνατή, στην ΑΕΚ και στον Άρη, αλλά μήπως ακόμη και το ενδιαφέρον ή το φλερτ θα ανέβαζε το συμβόλαιό του. Ναι. Ενώ σου λέει βάλ του μια ρήτρα να μην ξαναπαίξει σε ελληνική ομάδα και ξεμπερδεύουμε.
Ναι.
Αυτό.
Κοίταξε, και ο
φύλαγε τα ρούχα σου ουσιαστικά είναι.
Όπως και ο Παναθηναϊκός, επειδή είπες ότι ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση.
Τότε, ναι.
Ναι, με βάση τα όσα προκύπτουν και ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε νομίζω να έχει εκμεταλλευτεί μια κατάσταση. Γιατί κάποια στιγμή είχε ακουστεί και για τον Γκραντ και για τον Αν για την εθνική ομάδα.
Το αρνήθηκαν όμως.
Ναι.
Το αρνήθηκαν.
Δηλαδή,
να παίξει ο Γκραντ. Okay, ναι. Και ο Αν πάει Κατάρ.
Κατάρ, ναι.
Με πολλά λεφτά.
Που διοργανώνει το παγκόσμιο κύπελο.
Σωστά. Για να δω. Να σχολιάσουμε την απόφαση του πρόεδρου της ΟΚ του Λιόλιου για την δίθεν επαναστατική θέση για τη διαιτησία. Ιωάννη, το είπαμε νωρίτερα ότι έχει κάνει κάποιες προτάσεις η Ομοσπονδία. Ότι το ελληνικό μπάσκετ έχει δίθεν ανωδική πορεία. Δεν έχει δίθεν ανωδική πορεία, αγαπητέ Ιωάννη. Μην τζιμπάς. Είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Είναι ΠΑΟ Κάρης. Είναι η ΑΕΚ. Όλες οι ομάδες αυτές διεκδικούν Ευρωλίγκα, Eurocup και BCL. Οπότε μην τζιμπάς. Είναι σαν οδική πορεία του ελληνικού μπάσκετ. Τσιμπήσαμε το μεταλλιάκι το χάλκινο. Οι εθνικές ομάδες, οι μικρές, δεν πήγαν άσχημα. Δεν πήραν το μετάλλιο, αλλά δεν πήγαν και άσχημα.
Και το θέμα δεν είναι και να πάρουν
στο γυναικείο μπάσκετ πέφτουν λεφτά.
Και το θέμα δεν είναι να πάρουν μετάλλιο οι μικρές εθνικές ομάδες. Να βγουν παίχτες.
Σωστό, σωστό. Αρκετά παιδιά.
Να υπάρχουν παίχτες.
Και ένας φίλος μου, ο Μιχάλης, μου λέει ότι ένα πρόβλημα με μήνυμα. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ελληνικό μπάσκετ είναι ότι και τους νεαρούς φερέλπιδες παίκτες τους τσιμπάνε τα κολέγια. Στην Αμερική. Ναι. Οπότε όταν ο άλλος είναι με 2 εκατομμύρια ή με 1,5 εκατομμύριο μισθό ετήσιο, ποια Ευρωλίγκα του λες τα 20 και 18 σου λέει θα πάρω και πτυχίο ακαδημαϊκά, θα πάρω και 2 εκατομμύρια το χρόνο. Για βάλε να κάτσει στο κολέγιο, Νίκο μου, 4 χρόνια, είναι 8 εκατομμύρια. Είναι, αν είναι λιγότερο, είναι ένα το χρόνο 4 εκατομμύρια. Είναι πολλά τα λεφτά για τα παιδιά. Θα μου πεις πόσο καλό είναι να γίνεις πλούσιος στα 20-22. Είναι μια άλλη κουβέντα. Εδώ είναι θέμα του περίγυρου της οικογένειας να μπορεί το παιδί αυτό να το έχει προσγειωμένο. Αλλά και σκέψου να είσαι 22 χρονών και να έχεις και 5 εκατομμύρια στην άκρη.
Προφανώς. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Και για παιδιά, ας πούμε.
Μακάρι να μην του κόψει το κίνητρο
σαν
το παιδί αυτό.
Να φέρω παράδειγμα το Ζούγρι. Που
ο πιο ακριβό πληρωμένο είναι ο Αβδάλλας.
Ναι, όχι. Να πω όμως για το Ζούγρι, ο οποίος ήταν στο Περιστέρι και ήταν από τους πιο χαμηλόμισθους στην GBL. Ναι. Και πήγε και πήρε κάμποσες χιλιάδες ευρώ στο πανεπιστήμιο. Πόσο, μισό εκατομμύριο πήρε νομίζω. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Λοιπόν, εντωμεταξύ είχε έρθει ένα μήνυμα από τον Χρήστο, ο οποίος είχε προλάβει τη συνέντευξη του Μπαρτζόκα,
ναι,
πριν δημοσιευτεί. Και λέει: ο Μπαρτζόκας πρόσφατα είπε ότι για το ΓΟΚΑΠ ότι θα πρέπει να γραφτεί βιβλίο για την προσφορά του στον Ολυμπιακό. Θέλουμε τώρα να μιλήσει και για το ΓΟΚΑΠ αλλά και για το ΦΑΛ. Δεν θέλουμε να κρύβεται, δεν μας αρέσει. Να πει κάτι, λέει το μήνυμα.
Μίλησε.
Ναι, είχε έρθει πριν.
Okay. Ναι, ναι, ναι.
Λέει, πέρυσι ο Μπαρτζόκας έλεγε ότι ο Ολυμπιακός είναι πάντα στην αγορά. Φέτος είναι η πρώτη φορά που ο Coach B λέει, είπε ότι δεν είμαστε στην αγορά. Αυτό λέει κάτι.
Ότι νιώθει γεμάτος.
Okay, ναι, αλλά είπε ότι πρέπει.
Είναι
πρώτα,
και όλοι οι παίκτες υγιείς.
Ναι, αλλά είπε ότι πρώτα πρέπει να δούμε την ομάδα πόσα είναι, ναι, με το,
ναι,
ρόστερ,
ναι,
που υπάρχει.
Μα πρέπει να το δει.
Έτσι.
Να το δει, ναι, σωστό. Με λίγα λόγια, δεν βιάζεται ο Ολυμπιακός,
ναι,
να πάρει παίκτη.
Μα δεν
βιάζεται.
Δεν έχει και κάποιο πολύ μεγάλο κενό ο Ολυμπιακός.
Και έχουν και τόσους παίκτες. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει τρεις τραυματίες και περιμένει τους τραυματίες να γυρίσουν. Με υπομονή και ψυχραιμία. Και σου λέει, δεν θα πιέσουμε παίκτες, ναι, να γυρίσουν πριν την ώρα τους. Αυτό.
Ρε παιδιά, η Ντουμπάι προπονείται στην Ευρώπη. Εμείς θα κάνουμε τουρνουά εκεί. Α, θα τρελαθούμε τελείως.
Έχει ωραίο μήνυμα ο Κωνσταντίνος. Λέει, στο Χουάντσο λέει, δεν μπορούμε να του βρούμε μια καλή κοπέλα να τον παντρέψουμε. Έχει κλείσει 3 χρόνια.
Να πάρει διαβατήριο για
να πάρει, ναι, διαβατήριο. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Ο Σλούκας πηγαίνοντας στον Παναθηναϊκό διάλεξε τη δόξα, η οποία συνδυάστηκε και με χρήμα. Είναι και πώς το βλέπει ο καθένας. Ο Ολυμπιακός έχει ευθύνη για την αποχώρηση του WOCAP. Έδωσε πολύ χρήμα σε 2 παίκτες στην ίδια θέση με τον WOCAP. Και αυτό είναι επιλογή. Επαγγελματίας. Ο σύλλογος, επαγγελματίας και ο παίκτης. Τα μέτρησε κάτω, τα έβαλε, αποφάσισε να φύγει. Έφυγε λίγο πιο σκληρά από ό,τι θα μπορούσε.
Ναι.
Το πάλεψε, το κυνήγησε. Πληρώθηκε ο Ολυμπιακός αυτά που ήθελε και τον ικανοποίησαν και τον και αποχώρησε και δεν τα βρήκαν στα δικαστήρια. Λοιπόν,
ποιος
δεν το ξέρω.
Είναι ο μικρός που πήρε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, μάλλον λένε τον Ιάσουνα Βαρβαρίτη, τον 16χρονο από τον Πλάτωνα. Ένα από τα πιο ταλαντούχα παιδιά της νέας γενιάς. Φαντάζομαι αυτόν λέει το μήνυμα.
Μακάρι όλα τα παιδιά να παίξουν, να έχουν χαρακτήρα, να έχουν εργατικότητα. Γιατί αν δεν έχεις εργατικότητα, μόνο με το ταλέντο δεν μπορείς να παίξεις. Έπαιξαν ξυλαράκι 2 παίκτες στο φιλικό, μόνο φιλικό δεν ήταν, μεταξύ Μπεσίκτας και Τσέσεκα. Ο Μουρούγι και ο Ούχοφ πιάστηκαν στα χέρια, αποβλήθηκαν κτλ. Τελικά η Μπεσίκτας, ομάδα Ευρωλίγκας, επικράτησε τη Τσέσεκα Μόσχας με 80-57. Σε αυτό το φιλικό όμως που στιγματίστηκε από αυτό το γκαυγά μεταξύ των παικτών.
Ο ΓΟΚΑΠ είπε φανατικούς οπαδούς στην Ντουμπάι. Το μαρούλι να είναι καλά, λέει ο φίλος. Είπε για φανατικούς οπαδούς στην Ντουμπάι ο ΓΟΚΑΠ.
Πού τους είδε?
Στο μήνυμά του.
Αφού είναι το γήπεδο.
Ναι, αλλά λέει ο φίλος εδώ το μαρούλι να είναι καλά.
Τι τραβάμε. Αν το είπε αυτό. Φανάτικ, λέει. Του Ντουμπάι. Πάπα, τι είπε ο άνθρωπος. Η Μακάμπι έκανε μια νίκη φιλική πριν από το μάτς με τον Άρη. Νίκησε τη Μακάμπι Ρισόν με 95-81. Ρόμαν Σόρκιν. Το Σόρκιν θα 19 πόντι. Θα θέλεις να το δεις λίγο πιο ψηλά.
Σε άλλη ομάδα,
Γιατί και τριποντάκι έχει και rebound,
ναι,
παίρνει.
Είναι μια πολύ καλή περίπτωση.
Είναι καλός παίκτης. Ναι. Είναι καλός και γεμάτος.
Και η Μακάμπι δεν έχει, πώς θα το πω.
Ναι.
Δεν ξέρω, δεν μου έρχεται τώρα η σωστή
έχει
λέξη.
Καλό χαρακτήρα γενικά.
Δεν είναι η Μακάμπι στο επίπεδο που ήταν παλιότερα.
Όχι, όχι, δεν είναι.
Και εντάξει, μπορώ να καταλάβω.
Θα χάσει τα παιχνίδια, θα τα παίζει πάλι.
Αυτό, ναι. Έχει επηρεαστεί πολύ από τον πόλεμο.
Τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα, αυτή είναι η αλήθεια.
Γιατί και η Μακάμπι έχει ένα legacy από πίσω, έτσι. Δεν είναι η Χάπολ που εμφανίστηκε τώρα και ρίχνει λεφτά βέρτα και έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία η Μακάμπι.
100%, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, περιμένουμε παιδιά και από το Ντουμπάι να μας πούνε τι γίνεται με Αμπου Ντάμπι με το Super Cup. Η πληροφορία πάντως που μοιραστήκαμε στην εκπομπή είναι ότι ακόμη είναι ζωντανό να γίνει δηλαδή το Super Cup στο Abu Dhabi. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Μην ξεχνάς λέει και την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα ανάμεσα 32 ομάδες, μου γράφει ο φίλος μας ο Γιώργος. Γεια σου Γιωργάρα, ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Είπαμε το ελληνικό μπάσκετ έχει τροτά, έχει σημεία που πρέπει να βελτιώσει και έχει παιδικές εγκαταστάσεις, πρέπει να βελτιώσει αρκετές ομάδες. Γενικώς πάντως είναι σε μία άνθηση και όπως πολύ εύστοχα είπε σε μία εκδήλωση που παρευρέθηκα πριν από λίγες μέρες ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ότι υπάρχει μια συγκυρία, λέει, που από το 88, λέει, που ανακατεύομαι το ελληνικό μπάσκετ ως παίκτης, παράγοντας, προπονητής, πρόεδρος του ΠΑΟΚ κτλ. Δεν μου έχει ξανατύχει αυτά τα σχεδόν 40 χρόνια, ότι δύο ομάδες Ευρωλίγκα και δύο Eurocup διεκδικούν τις κούπες.
Ναι.
Δεν έχει ξαναγίνει. Να διεκδικούμε Eurocup και Ευρωλίγκα ταυτόχρονα.
Καλά, να βάλεις και την ΑΕΚ, έχουμε και τον BCL.
Βάλε και την ΑΕΚ.
Ναι. Σίγουρα ανεβαίνει πάρα πολύ το επίπεδο.
Πολύ, πολύ, πολύ.
Και νομίζω από το χρόνο δεν θα είναι μόνο δύο οι ομάδες στην Ευρωλίγκα, οι ελληνικές.
Λοιπόν, δεν θα είναι δύο Ευρωλίγκα. Όχι, θα είναι σίγουρα τρεις, ναι, με τον ΠΑΟΚ. Θα είναι σίγουρα ΠΑΟΚ.
Μπορεί να είναι και τέσσερις.
Διότι η εγγυητική επιταγή που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ έκανε την Ευρωλίγκα να ζαλιστεί, γιατί τέτοια λεφτά δεν τα είχαν ξαναδεί από ομάδα, τα 85 εκατομμύρια της εγγυητικής. Οι άνθρωποι ζαλίστηκαν, ψάρωσαν και σου λέει αυτοί δεν αστείευονται από τον ΠΑΟΚ.
Ο Νίκος από την Νίκαια λέει: τα ενίκο μη ενδύμω. Καμία υποχρέωση δεν είχε ο Γόκαπ να ευχαριστήσει τον Μπαρτζόκα, όταν δεν ξέρουμε μάλιστα τι πραγματικά γίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες. Να μην κρίνουμε άδικα όταν δεν ξέρουμε
μα
την απολύτω.
Μα δεν είναι
αλήθεια.
Ενίκο αυτά.
Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ο Μπαρτζόκα.
Έχει ευχαριστήσει όλο τον κόσμο.
Δεν μπορώ να το καταλάβω.
Αυτό λέμε.
Πέντε χρόνια ο Μπαρτζόκα έχει φάει πολύ κράξιμο από τον κόσμο του Ολυμπιακού ότι έχει μια αιμονή για τον Γόκαπ.
Εντάξει, όχι από πολύ μεγάλη μερίδα. Αλλά ήταν αρκετή. Okay.
Έχει
ακούσει πάντως.
Τώρα τελευταία όχι, επειδή και ο Ολυμπιακός παίρνει την Ευρωλίγα.
Αλλά ναι,
μέσα στην πενταετία έχει ακούσει πολλά.
Ισχύει.
Για αιμονή για τον Γόκαπ, ο οποίος ρίχνει τούβλα, όπως λένε πολλοί,
ναι,
από
ναι,
το τρίποντο.
Ναι, ναι. Συμφωνώ, έτσι. Συμφωνώ. Έχει
και τώρα, το ξανάπαμε και πριν. Τι έγινε δηλαδή, τι μπορεί να γίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες.
Τίποτα δεν έγινε.
Ο Γόκαπ έχει μια κόντρα με τον Ολυμπιακό. Αλλά αυτή η κόντρα δεν προκύπτει από κάπου ότι έχει σχέση με τον Μπαρτζόκα.
Να πάει το μυαλό μου κάπου που το σκέφτομαι και θα το σκεφτώ φωναχτά, να του προσάπτει ο Γόκαπ
ότι,
έφερε ότι δεν
παίκτες.
Του ανέβασε το κασέ.
Τι, ναι,
όταν
ότι
πήρε,
ας πούμε,
όταν εισηγήθηκε ο προπονητής να αποκτηθούν δύο ακριβοί περιφερειακοί. Δεν θα πρέπει να το προσάπτει αυτό. Διότι ο Γόκαπ υπέγραψε το συμβόλαιο που του πρόσφερε ο Ολυμπιακός και ήταν αρκετά καλές οι αποδοχές του. Υπέγραψε το συμβόλαιο. Τώρα το ότι τρελάθηκε η Dubai BC να του δώσει τα εκατομμύρια αυτά είναι και αυτό στο παιχνίδι του μπάσκετ, ας πούμε, των διαπραγματεύσεων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδες, είναι και 55, η ώρα οδεύει προς τις 6. Να πούμε μια καλησπέρα και στο φίλο μας τον Αντρέα. Το πρώτο, λέει, που πρέπει να γίνει στο ελληνικό μπάσκετ είναι η ασφάλεια. Δεν γίνεται στις κάτω κατηγορίες από την GBL να μην υπάρχει ασφάλεια στους παίκτες. Αυτό πρέπει να το δούμε σοβαρά. Είναι πολύ σωστό, είναι πάρα πολύ σωστό. Πάρα πολλοί παίκτες κάνουν χειρουργία από την τσέπη τους, από Α2, από Β Εθνική, Γ Εθνική κτλ. Πρέπει λίγο να το αποσαφηνίσουμε αυτό, ότι όταν πληρώνεσαι πρέπει να λογίζεις επαγγελματίας και εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει ασφάλεια για στις πιο κάτω κατηγορίες και πρέπει και οι μεγάλοι, δεν είναι ο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, αλλά οι μεγάλοι του ΕΣΑΚΕ της GBL να ασχοληθούν με τα πιο κάτω πρωταθλήματα. Γιατί από εκεί θα μπορούσε να υπάρχει και μια παραγωγή διαδικασία για τις μεγαλύτερες ομάδες της χώρας. Άρα συμφωνώ με τον Αντρέα ότι πρέπει να είναι ασφαλισμένοι όλοι οι παίκτες που αγωνίζονται επαγγελματικά και παίρνουν λεφτά. Νίκο, τι λες? Έχει κανένα δύο μηνύματάκια ακόμα, προλαβαίνουμε
δύο-τρία. Έχει πολλά μηνύματα.
Δεν τα λες όμως.
Κοίταξε, εντάξει, σχολιάζουν πολύ την υπόθεση του Γόκαπ και
ναι, εντάξει.
Εντάξει, δεν έχει νόημα πολλά μηνύματα να τα διαβάσουμε.
Να ευχαριστήσουμε τα παιδιά όλα για τα μηνύματα.
Έρχονται και μηνύματα για τον Μιλουτίνοφ. Φορτάκης λέει: εδώ δεν ισχύει αυτό που λες με τον Μιλουτίνοφ. Δεν φτάνει ο γάμος και στο λέω εκπείρας. Ο Μιλου δεν έχει κάνει τα χρόνια.
Okay. Το κρατάμε και αυτό, άμα το ξέρει ο φίλος.
Είχε έρθει ένα άλλο μήνυμα που διάβασα πριν. Λέει: ρωτάει για παίκτη που πιστεύει ότι λείπει από τον Παναθηναϊκό τώρα.
Τώρα
ναι.
Με τους τραυματίες.
Καλά. Εντάξει, με τους τραυματίες δεν καταλαβαίνω αν εννοεί και τους τραυματίες. Πάντως γενικό νομίζω.
Από τη στιγμή που ο Μπόγκα παίζει 3 ναι. Μαζί με Ρογκαβόπουλο, νομίζω ότι καλύπτει τη θέση. Επίσης, ένα ρόστερ δεν είναι ελάστιχο.
Ναι.
Δηλαδή, στον Άσο, ποιος θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, να ξεκινάει ο Γκραντ.
Ναι.
Μαζί με, να μπορεί να παίξει σε αυτό το κομμάτι και ο Μπάντιο.
Ναι, okay.
Ο Ναν δεν μπορεί να είναι εκτός πεντάδας. Στο 3 λογικά Μπόγκα. Στο 4 λογικά Γιαμπουσέλε. Στο 5 Λεσόρ. Υπάρχει όμως περίπτωση και ο Γιαμπουσέλε να παίζει 5 στον Παναθηναϊκό. Με το περίφημο 5 out, δηλαδή και οι 5 να σουτάρουν από μακριά. Όταν δεν παίζει ο Λεσόρ. Ο Χουάντσο είναι σίγουρα στην εξίσωση. θα παίζει κάποια στιγμή είτε βασικός είτε ως backup τεσάρι. Είναι ο Λούκας πάντα στο ασώδιο που τον υπολογίζει πάρα πολύ ο Μπράντοβιτς, ειδικά για τα τελειώματα λόγω των αποφάσεων του. Και από εκεί πέρα συμπληρωματικούς ρόλους θα έχουν κάποιοι Έλληνες, όπως είναι ο Δημήτρης Μωραΐτης, που λογικά σε κάποια παιχνίδι θα είναι στην δωδεκάδα. Ξεχάσαμε κανέναν άλλον?
Όχι.
Νομίζω. Τους περισσότερους τους έχουμε αναφέρει. Και είναι φυσικά και ο Φρανσίσκο, που είναι φανταστικός παίκτης για μένα, και πολλές φορές μπορεί να το βλέπουμε να ξεκινάει στον άσο μαζί με Φρανσίσκο, δηλαδή Φρανσίσκο Ναν, Μπόγκα, Γιαμπουσέλε Λεσόρ, ή Χουάντσο Λεσόρ, ή Χουάντσο Γιαμπουσέλε, κάπως έτσι.
Και κλείνοντας, να πούμε, επειδή βλέπω για ένα σχετικό μήνυμα που λέει ένας φίλος ότι κρίμα που δεν δείχνουμε το παγκόσμιο κύπελο των γυναικών, ότι τώρα η ΕΡΤ θα μεταδώσει τις επόμενες ημέρες τη διοργάνωση με το που μπει στα πρώιμη τελικά. Τώρα θα ξεκινήσουν τα πρώιμη τελικά, δεν θυμάμαι τώρα αν είναι η Πέμπτη.
Αλλά όπως και να έχει, Ρενίκο, όταν δεν παίζει η Ελλάδα, το ενδιαφέρον λίγο ατονεί. Δεν είναι παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, που έγινε ένας χαμός. Λοιπόν, παιδες, καλό απόγευμα. Αύριο 4 με 6 πάλι μαζί. Θα έχει λίγο ποδοσφαιράκι αύριο, κάτι κύπελα, κάτι από εδώ από εκεί και νομίζω και Super League 2. Αλλά θα είμαστε εδώ παρέα 4 με 6. Να τα ξαναπούμε. Γεια χαρά.
Γεια χαρά. With a beautiful wife, and you may ask yourself,